Dobré ráno přeji všem. Vítejte na konferenci, nebo povídání o modlitbě. Modlitba táhne v těchto dnech, což můžeme vidět i na tom, kolik se nás tu sešlo. Nicméně doufám, že budeme mít, že to bude užitečné pro nás, takže doufám, přišli jsme sem asi proto, aby jsme nějakým způsobem načerpali inspiraci do našeho života, co se týká modlitby. Konkrétně budeme mluvit o modlitbě srdce, o kontemplativní modlitbě, modlitbě otevření se Bohu, naslouchání jeho hlasu. Program bude následující. Budeme mít ráno dva takové bloky. V prvním bude mluvit Daniel o modlitbě srdce v běžném dnu, v otevírání se Bohu, v modlitbě každého dne. Bude mít takový teologicko-teoretický úvod k tomu a potom Alex bude k tomu mít svoji zkušenost s modlitbou každého dne. Potom bude příležitost zeptat se na to téma otázky kohokoliv. Budeme tam mít mikrofon a budete se moci zeptat. Druhý blok, tam budu mluvit já o modlitbě srdce v takovém nějakém zaměření v duchovní obnově nebo v duchovním cvičení, kdy čas od času si člověk oddělí vlastně čas na Boha, kdy sám se nějakým způsobem k němu modlí a chce se jemu otevřít. A Josef Lupták bude mít svoji zkušenost s touto situací v jeho životě. Potom bude přestávka na kávu, na čaj na druhém poschodí. A po té přestávce bude následovat čas pro nás, proto jsme se i sešli tu, kdy se rozptýlíme tady v této modlitebně v tomto kostele a bude příležitost se modlit, pokoušet se nějakým způsobem otevřít se Bohu, předložit mu nějaké svoje věci a slyšet jeho hlas. Daniel k tomu připravil takové podklady, to bude trvat asi hodinu, 15 minut, vlastně takové nějaké stišení. Potom bude oběd, Milo Kavický si nás už spočítal a zjistil, kolik potřebuje toho navařit. Takže 12.30 zhruba bude oběd, 3/4 hodiny. A potom se rozdělíme na skupiny, uvidíme, kolik nás tu potom bude, kdy budeme debatovat o tom, co to pro nás znamenalo, jak dnes, nebo jaké máme otázky nebo zkušenosti s modlitbou. A potom se tu ještě sejdeme a nějakým způsobem zreferujeme, nějak shrneme otázky a zkušenosti, možná postřehy pro to, co i tento sbor může dělat dál v tomto směru. A konec bude kolem 3 hodiny. Dobře? Tak ještě jednou vítejte. Ježíš Kristus je zajímavý tím, že on se neustále modlil, alespoň třeba Lukášovo evangelium mluví, že se neustále modlil, ale nějak výrazně ty svoje následovatele neučil modlitbě. Až vlastně za ním oni přišli a řekli, Pane, nauč nás modlit se. Pane, nauč nás modlit se. Tak to je taková naše modlitba dnes, přání, že bychom se naučili modlit trochu. Zase třeba jiným způsobem, než jsme zvyklí. Můžeme povstat k úvodní modlitbě. Drahý Kriste, scházíme se tu dnes jako ti, kteří se chtějí naučit modlit. Kteří neví, jak se to dělá, tápají, cítí hlad po tobě, chtěli by zažít a najít víc. Prosíme tě, Kriste, aby si nás to učil. Aby si možná otevřel novou komnatu v našem nitru, aby si nám dal odvahu do ní vstoupit a setkat se tam s tebou. Prosíme za to, aby si tu byl přítomen, aby my jsme se tobě otevřeli a ty se z nás dotknul. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tak už poprosím Daniela o úvodní příspěvek.
Takže vítajte. Ako mô toho, čo idem povedať, prečítam, čo napísal apoštol Pavel v liste Efežanom v 5. kapitole, 15. 16. verš. Dajte si teda dobrý pozor, ako si počínate. Nie ako nemúdri, ale ako múdri. Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé. To naplno využívajte čas doslovne znamená vykupujte čas. Tak to Roháček prekladá vo svojej Biblii. A myslím si, že skôr než poviem niečo k modlitbe ako životnej ceste, modlitbe srdca, tak tá prvá otázka je, že na čo nám je vlastne tá modlitba? A neviem ako vy, ale ja prežívam to, čo tu Pavel napísal vždy znova a znova. Žijem 52 rokov pomaly. Obrovské množstvo času už je za mnou. Ten čas každodenne ku mne prichádza, do neho vstupujem a veľmi často mám pocit, keď sa pozriem späť na deň, ktorý sa odohral, že som premárnil mnohé chvíle, mnohé situácie vnútorne aj navonok. A Pavel hovorí, že náš život je vlastne, tam niekde asi leží to ťažisko nášho životného záujmu. Je tu čas, ktorý sám o sebe môže zostať úplne zlý. Márny, premárnený, prázdny čas. My sa ho snažíme zaplniť rozptýlením. Ale to, o čo sa jedná každý deň, je, aby sme ten čas zachránili. Marcel Proust napísal takú veľkú, dlhú knihu, volá sa Hľadanie strateného času. Aby nakoniec sme iba nevzdychali nad premárnenými 80 rokmi života. No a čas sa zachraňuje vykúpením tým, že musím obetovať čosi zo seba, aby inak márny, prázdny čas, zlý čas bol povýšený na dobrý, zmysluplný čas. A modlitba srdca, keď o nej ideme rozprávať, to je to miesto, kde znova a znova začína vykúpenie každého nášho dňa, každého času, ktorý je pred nami. Existuje možnosť, alebo také tajomné miesto v našom živote, kde môžeme zostúpiť, aby čas, ktorý prichádza, bol vykúpený z márnosti a prázdnoty a nadobudol zmysel. Miesto, kde ak my sme postava, ktorá je vytváraná v tom čase, podobne ako keď spisovateľ si píše svoju postavu, tak aj my sme každý deň písaní rukou toho neviditeľného autora. A existuje miesto, kde sa tá postava so svojimi myšlienkami a vôľou stretá, môže stretať s mysľou a vedomím toho píšuceho autora, s Božím vedomím, ktoré naše inak blúdiace a nevedomé vnútro znova osvetlí svojou im vedomím, takže si uvedomíme samých seba v jeho prítomnosti, ako prítomnosti toho, ktorý vie, odkiaľ prichádzame, kto sme, aj kam ideme. Ako sa modliť, tak aby sme sa z márnosti svojho času každý deň znova vracali do zmyslu, aby sme ten čas vykupovali. No keď sa pozrieme na Ježiša, povedzme ako na nášho duchovného majstra, ako na toho, ktorý nás učí, ako duchovne žiť. A keby sme sa na chvíľu vžili do toho, že sme jeho učeníci, niekedy na začiatku teda nášho letopočtu, sme v tej skupine tých učeníkov, tak jedna vec, ktorá je zrejmá z toho, čo v evanjeliách máme zapísané, je, že Ježiš bol ako keby nedbanlivý učiteľ modlitby, tak ako to Jozef naznačil. V Lukášovom evanjeliu dokonca máme popísanú situáciu, kde ho troška rozhorčení učeníci hľadajú celú noc, nájdu ho, ako sa sám modlí niekde. Keď ho tam vidia, ponoreného v tej modlitbe, neviem, či ním zatrasu proste, a povedia mu, že majstre alebo rabín, čo si ty za rabín? Všetci rabíni učia svojich učeníkov, ako sa majú modliť, tak aj ty nás nauč modliť. Ján učí svojich učeníkov modliť sa, nauč nás aj ty modliť sa. Tá situácia je typická, lebo zdá sa, že to najväčšie, čo Ježiš učil o modlitbe, učil tým, ako žil. Rytmom a spôsobom svojho života. To, čo znepokojovalo učeníkov, je, že ich majster sa vždycky pravidelne čas od času vytratil, zmizol v noci a nad ránom sa vrátil. A všetky rozhodnutie vznikali v tom mysterióznom tichu. Nevznikali v diskuziách. Vznikali tam, kde odišiel, zmizol a čo si zvláštne robil. A toto sa chceli naučiť, tak prišli za ním, nauč nás modliť sa. A keď si spomínate, v Matúšovi je tak podrobnejšie zapísané, čo Ježiš k tomu povedal. V zásade hovorí skôr o tom, že nemodlite sa tak, ako sa modlia farizei, ktorí idú, aby ich všetci videli, manifestujú sa svojou modlitbou. Vy naopak pochopte, že modlitba vo svojej podstate musí byť skrytá. Zavrite sa do svojej komórky. V tichu a samote. A druhé, čo im hovoria, nebuďte ani ako pohania, ktorí si myslia, že modlitba to sú slova. Nezaplavte svoju modlitbu slovami. Nepotrebujete Boha o ničom informovať. Vašich slov nech je málo, buďte úsporní. Jediné usmernenie, ktoré im teda dáva, je, že to miesto modlitby srdca je tam, kde sme sami a v tichu. A že ak sa chceme na tú cestu vydať, musíme sa učiť zbavovať zbytočných slov. A nepomýliť si modlitbu s hovorením. No, Pane Ježiši, čo je tá komórka? Kde bola v tvojom živote tá komórka? Prečítajme si niekoľko situácií z Evanjelií, kde si veľmi rýchlo vlastne Ježiša vypodobíme v tom prúde jeho života, v prúde jeho dní. Najprv Markové evanjelium nám ho zobrazuje takto, môžeme si tam dať aj obrazok. Hneď. Marek, 1. kapitola, 35. 39. verš. Nad ránom, zavčasu, ešte za tmy, vstal a vyšiel von. Odobral sa na osamelé miesto a tam sa modlil. Šimón a tí, čo boli s ním, sa ponáhľali za ním. Keď ho našli, povedali mu: všetci ťa hľadajú. On im povedal: poďme inde. Do blízkych mestečiek, aby som aj tam kázal. Veď na to som prišiel. Alebo môžeš to tam nechať, no. Keby sme si predstavili Ježiša v jeho živote, tak to bol neskutočne zanepráznený človek. Nepredstavujme si ho ako nejakého mnícha v nejakom kláštore. Od rána do večera nemal absolútne čas na seba. A hrozne hrozilo každý deň, že to budú ľudia, ktorí určia, čo bude robiť a čím sa bude zaoberať. Nepretržite vystierané ruky tých, ktorí ho potrebovali. Nepretržitý konflikt s tými, ktorí s ním nesúhlasili. A tu vidíme úplne nádherne, čo pre Ježiša znamená cesta modlitby srdca. Odíde z tej situácie, obklopený ľuďmi, ktorí čakajú, že zajtra pôjdeš tam, toto budeš robiť. Do ticha, a keď sa z toho ticha vráti, povie: choďme inde. To je miesto, kde sa rozhoduje, kde sa orientuje, kde nachádza orientáciu svojho života. Jeho sloboda je až drsná. Viete, myslím si, že keď sme takí egoistickí individualisti, tak naše predstavy a priania vytvárajú to, čo robíme. Keď sme slušní, veriaci ľudia, väčšinou sú to iní ľudia, ktorí určujú, čo robíme. To není Ježišova cesta. Ježišova cesta je to, že otvára svoje vnútro a srdce, aby v jednote s tým, ktorý utvára jeho bytie a jeho identitu. Konal nezávisle na sebe, aj na priani ľudí. Pozrime si ešte jednu situáciu z Lukášovho evanjelia. Môžeš to nechať ešte. To je taký obrázok, že navždy. Není to žiadna ikona síce, ale... Tak. Lukáš 6. kapitola 12. verš. V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa, a celú noc zotrval v modlitbách k Bohu. Keď sa rozhodnilo, zavolal si svojich učeníkov, vybral z nich 12 a nazval ich apoštolmi. Boli to ten. Znova, vidíte, situácia, v ktorej Ježiš hľadá, robí osudové rozhodnutia. Rozhoduje sa pre ľudí, s ktorými strávi zvyšok života. Ako to robí? Zmizne nám. Zmizne v tichu noci a je tam celú noc. Ráno sa vracia s rozhodnutím v srdci. Čiže to prvé, čo si všimnime, že keď Ježiša sledujeme, jeho cesta modlitba bola naozaj založená v tom, že žil, vracal sa do samoty a ticha. Hovorí sa, ja neviem, či to tak je, že keď sa báli hurikán krajinou, tak vraj v centre toho hurikánu je vraj úplne ticho. Ak je to tak, tak modlitba srdca môže byť symbolizované tým miestom ticha a pokoja. V centre nášho hurikánu. Prečo je samota a ticho dôležité? Pán Ježiš v blahoslavenstvách nás vyzýva, teda nám hovorí, že blahoslavení sú tí, ktorí sú tichí, lebo oni obdržia zem ako dedičstvo. Ak máme na svete vykonať to, čo je zmysluplné, cez čo nám nejakým spôsobom tento svet sa stane blízky, čím ho zdedíme, tak to sa nedeje v prvom rade plánovaním našich činností, ani veľkými spojenectvami, ktorými porazíme iné koalície, ale tichom srdca podľa Krista. Tichí nakoniec vstupujú do budúcnosti ako do toho, čo Boh s nimi spolu vytvára. A v Matúšovom evanjeliu v 11. kapitole, 26. verši sú tie známe Ježišove slová, kde vraví Pán Ježiš, že poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Keď si predstavíte Ježiša, ktorý sa namáhal a bol preťažený, tak presne to on robil. On si chodil do tých rán skrytých a do tých nocí odpočinúť. Ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Vtedy nájdete odpočinutie pre svoje duše, veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Aké je Kristove jarmo? On ho tam pomenoval. To není na žiadne hádanie. Lebo som tichý a pokorný srdcom. To najzákladnejšie, čo sa celý život potrebujeme učiť, a nikdy to nebudeme úplne naučení, je umenie skladať všetky svoje zbrane, skladať všetky svoje predstavy, skladať všetky svoje nutkania. Tichý v zmysle krotky. Ten, ktorý stichol, lebo prestal bojovať. A v jeho vnútri zavládol úplný mier, v ktorom je pripravený prijať všetko, čo Boh prináša, prichádzajúc z budúcnosti. A práve v tomto tichu, v tejto oprostenosti sa rodí skutočná orientácia. Orientácia, ktorá je bytostná, ktorú mi nevtlačili iní ľudia, ktorí mi nevtlačili ani moje vlastné žiadosti, alebo predstavy, alebo ambície. Je to orientácia, ktorá nevzniká tým, že si znova osvojujem, alebo stále hlbšie osvojujem svoju identitu. Orientujem sa nie podľa toho, že rýchlo odpovedám na otázku, čo mám robiť. Ale v tom tichu sa mi znova a znova v Božej prítomnosti zjavuje, kto som. A čím hĺbšie to, kto som, si v Bohu osvojujem, tým jasnejšie je, čo mám urobiť v nasledujúcej chvíli. A čo mám robiť zajtra. Vo veľkňažskej modlitbe to nájdeme úplne vyjadrené. Pán Ježiš sa tam modlil za nás všetkých, za všetkých veriacich, za tých, ktorí vtedy žili, jeho učeníkov, aj za tých, ktorí prišli neskôr, aj za nás. A tam centrom tej modlitby je jednota. Odkrýva nám svoju tajomnú jednotu s Otcom. Ja a Otec sme jedno, tak ako si ty, Oče, vo mňa, ja v tebe. Modli sa, aby aj oni boli v nás jedno. V istom zmysle sa dá povedať, že modlitba srdca znamená vždy znova a znova hlbšie a hlbšie vstupovanie do tejto jednoty, v ktorej sám seba chápem ako toho, ktorý cez Krista je jedno s Otcom a v Kristovi a Otcovi v trojedinom Bohu sa stávam zajedno s tebou a spolu sa stávame zajedno s celým tým novým svetom, ktorý Boh v Kristovi tvorí. A tá jednota je vyjadrená dvoma základnými rozmermi našej identity. Pán Ježiš sa v tej 17. modlitbe modlí, teda v veľkňanskej modlitbe modlí, nie sú z tohto sveta, ako ja nie som z tohto sveta. Tak, ako si ma ty poslal na svet, aj ja ich posielam. To znamená byť v Kristovi. Čiže v istom zmysle modlitba srdca, môžeme ju chápať aj ako naše vstupovanie do modlitby, ktorú sa Boh sám sebe cez Krista nepretržite za nás modlí. A je vyjadrená v tej 17. kapitole. No, ako sa Pán Ježiš modlí? No, jediné miesto v evanjeliách, ktoré nám poodkryje Ježiša pri modlitbe, je Getsemanská záhrada. Tam je jednak tá modlitba, ktorú som zmieňoval, ale vo všetkých ostatných evanjeliách ho vidíme, ako odchádza od svojich učeníkov, v tej najťažšej chvíli sa nemodlí spolu s nimi. Odchádza sám, obďaleč, modlí sa a jeho modlitba naozaj nepozostáva z mnohých slov. Vstupuje do tej svojej komórky a tam znova a znova opakuje. Ak je to možné, môžeš tam dať ten druhý obrázek. Odním odo mňa tento kálich. Ale nie ako ja chcem, ale ako ty chceš. A znova. Ak je to možné, odním odo mňa tento kálich. Ale nie ako ja chcem, ako ty chceš. A znova. Ak je to možné, odním odo mňa tento kálich. Ale nie ako ja chcem, ale ako ty chceš. Viete, že na otázku nauč nás modliť, Ježiš nakoniec odpovedá jednak tým, že povie, ako sa nemáme modliť. A potom povie, a vy sa modlite takto. A odovzdal nám Otče náš. To, čo máme po ňom opakovať, túto modlitbu? No, spôsob, ako zostupovať od slov cez mysel až do srdca, je práve opakovaná modlitba. Kde sa vraciame slovo za slovom ku každej časti. Znova a znova. Tak dlho a tak vytrvalo. Kým to, čo bolo iba na jazyku, osvetlí najprv našu myseľ, ale to, čo bolo iba v našej mysli pomyslené, zostúpi do nášho srdca a stane sa našim bytostným postojom. To znamená, keď poviem Otče, v tejto chvíli som vydal zvuk. Keď poviem Otče, sústredím sa na to, tak zrazu začínam chápať, čo všetko tým vyjadrujem. Komu to hovorím a prečo to hovorím. Ale treba ísť ešte ďalej. Dostať sa až tam, kde už ani na to nepotrebujem myslieť, ale sa do toho vkladám, ako do bytostného vyznania. Čiže táto repetitívna modlitba, opakovaná modlitba, ktorá je modlitbou vyznania a neuspokojí sa ani len so slovami, neuspokojí sa ani s tým, že pomyslí na to, na čo sa modlíme, lebo často sa bez myšlienka modlíme, ale že vie, že chce zanechať myšlienky, ktoré už boli pomyslené, a vstúpiť do intimného spojenia a jednoty. Čiže keď sa Pán Ježiš v tej strašnej chvíli modlí svoju modlitbu, tak sa ju modlí tak dlho, kým nespočinie v tom odovzdaní. Kým už nemusí hovoriť, potom už nemusí hovoriť nič, lebo vtedy je vo svojom srdci. A vtedy je jeho srdce tiché a pripravené úplne sa odovzdať, bez už zbytočných slov, nekonečnej vôli svojho Otca. A v tichu kráčať na ten kríž a dokonať, čo je treba dokonať. A tak vlastne vrcholom tejto modlitby, ktorú opakujeme, Otče náš si myslím, že práve preto nám dal Pán Ježiš, aby sme ju opakovali, ako takú cestu, slovo za slovom zostupovali k tým postojom bytostným, ktoré sú v tej modlitbe vyjadrené. až vtedy, keď v nich spočinieme, sme sa naozaj pomodlili. A keď v nich spočinieme, tak vstupujeme do toho blahoslaveného ticha srdca, o ktorom písal Pavel v 8. kapitole listu Rímanom. Nebudem ani citovať tú časť, ale môžete si to prečítať doma. V 8. kapitole, kde Pavel najprv popisuje vzdychanie celého vesmíru. Hovorí, že celý vesmír vzdychá nepretržite bolesťou, ktorá je prítomná v celom živote stvoreného sveta okolo nás. A to je konflikt medzi zázrakom bytia života a medzi márnosťou zanikania. Všetko, čo existuje, trpí. A hovorí, že ale aj všetci ľudia v sebe nesieme toto vzdychanie. A aj veriaci ľudia v sebe nesieme toto vzdychanie, lebo sme spásení nádejou. A potom, keď vraví, že sa ideme modliť, Pavel tak vraví, že keď sa ideme modliť, tak nakoniec dospejeme k bodu, v ktorom definitívne vieme, že sa nevieme modliť. Že modlitba nám pripadá ako akási absurdita. Ako my, smrteľní, nevedomí ľudia. Máme hovoriť k nekonečnému Bohu, ktorého nemôžeme uchopiť. Až keď si uvedomíme ľudsky túto nemožnosť modlitby, prichádzame na to miesto ticha, kde sa otvárame. A keď príde duch, viete, ako sa ohlási? Nevysloviteľnými vzdychaniami. Vzdychanie, ktoré je vo svete okolo nás, v celom vesmíre. Vzdychanie, ktoré je v srdci každého človeka. Duch Boží prináša do nášho vnútra a vedie nás. A tak si predstavíme náš každodenný život ako cestu. Cestu teda tej modlitby srdca. Chcel by som k tomu povedať niekoľko poznámok ešte na záver. Jedno veľké nedorozumenie je, že kontemplácia je pre nejakých ľudí, ktorí sú tak špeciálne zameraní na modlitbu srdca. To sú takí rojčiví, troška zasnení, tak vždy tak trocha ospalo vyzerajúci ľudia, ktorí majú stíšené svetlo. Skutočne je presne opačná. Kontempláciu potrebujú ľudia, ktorí na ňu vôbec nemajú čas. Ježiš nemal jedinú sekundu voľnú na modlitbu. Práve tí, ktorí pracujú sa a sú obťažení zo všetkého, najviac potrebujú ticho, samotu a modlitbu srdca. Pepo bude hovoriť o tom, ako na to, aby sme sa to naozaj naučili, potrebujeme najprv zrejme zísť k prameňu svojho srdca, ktorý za tie roky, ktoré sme sa mu nevenovali, je určite zanesený všeličím, kým si nenájdeme dostatočný čas, aby sme v tichu vyčistili prameň. Nenájdeme ani cestu v tom každodennom živote. Ja mám skôr hovoriť teda a hovorím o tom, ako v našom každodennom živote vytvorí to riečisko, ktorou tá plodná rieka modlitby srdca tečie. Ako tvoriť to riečisko? V prvom rade, všimnite si, že Pán Ježiš buď strávil celú noc, alebo stál zavčas rána a odišiel. Myslím si, že ráno je ten čas. Môžeme sa modliť aj na obed, aj večer. Ale ráno je hrozne dôležité. Ráno je symbolom stvorenia. Ráno je symbolom začiatku sveta. Ráno je to miesto, kde ešte nie sme. A kde sa do toho nebytia v Bohu v tichu môžeme odovzdať, aby nás vytvoril. Ak sa chcete vydať cestou modlitby srdca, tak urobte všetko preto, aby ste ráno mohli nájsť miesto, kde ste naozaj sami. A kde môžete naozaj stichnúť. Ak sa chcete do toho pustiť menej ako 30 minút, nestačí. Modlitba srdca není modlitba, ktorú rýchlo povieme, aby sme sa mohli venovať aktivite. Modlitba srdca je proces, v ktorom najprv musíme vyplaviť zo svojho srdca to, čo tam máme. Keby sme teraz stichli, tak všetci by sme v sebe počuli prúdenie rieky nášho vedomia, šepot tisícich hlasov, ambície, strachy, predstavy, vynútené predstavy, To je plný našich vlastných hlasov, ktoré sa niečoho boja, ktoré niečo chcú, ktoré s niečím zápasia. A tam musíme začať, nemôžeme to obísť. Apoštol Pavel nám hovorí, že aby sme vo všetkom Bohu s ďakovaním ohlasovali naše prosby a túžby. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje rozum, bude prebývať v našom srdci. My odovzdávame Bohu modlitby nie preto, aby sme mu povedali, ako má spravovať svet a náš život. Ale preto, aby sme sa tých hlasov zdali. Aby sme ich dali Bohu. Aby sme z nich mohli vystúpiť. Aby z toho prúdu nášho vnútorného hovorenia sme mohli poodstúpiť von a pozorovať to, čo sa v nás deje. A nechať postupne vstichnúť všetko. Keď sa v nás ozve hlas, a ešte musím zajtra vybaviť toto a na radu napísať list. Vždy, keď sa v modlitbe zrodí zárodok takejto myšlienky, tak ju treba nechať zhasnúť. Nenechať sa ňou viesť. Kým nespočiniete naozaj v tichu. Bo v tom tichu je vaše srdce otvorené. Čiže po takomto úvode, keď v modlitbách vďaky a prosby, kde otvárame prúd svojho vnútorného vedomia Božej prítomnosti, postupne vystúpime z toho prúdu a už sa nestotožňujeme so žiadnym plynutím našich myšlienok. Môžeme robiť krok ďalej a vziať Božie slova ako svoju modlitbu. Povedzme Otče náš. Alebo jednoduchú modlitbu blahoslavenstiev, ako sa ju dnes chceme modliť. A opakovať ju, tak ako sme si to hovorili. Kým od jazyka nezostupím k mysleniu a od myslenia nezostupím až k srdcu. A keď poviem, drahý Kriste, daruj mi chudobu ducha. Tak celým srdcom chcem, aby som nemal nič, o čo by som sa opieral v sebe. No a potom nastáva občas to ticho. Čo s ním urobiť? Ak sa dostaneme do toho ticha pred Bohom, keď už nič nemusíme riešiť, keď iba všetko očakávame, tak sa v ňom snažíme zotrvať tak dlho, ako sa dá. Tam sa obnovuje naša identita, tam sa obnovujú naše síly aj naša orientácia. Občas v tom tichu môže vzniknúť nutkanie k tomu, aby sme sa modlili za iných. To vzdychanie ducha. Ak cítime, že je to ono, tak sa môžeme tým nechať viesť. Občas sa rodia riešenia, myšlienky, na ktoré by sme inak ani vôbec neboli pomysleli. Naša tvorivosť vždy vzniká v tomto tichu. A takže to je stručne popis toho, ako konať tú cestu. Každé ráno skúste vstať. Minimálne o tú pol hodinu skôr. Nemusíte piť kávu, to nie je predpísané. Nájdete si miesto, kde ste úplne sami a ticho. Začnite tam, kde vaše srdce, prúd vášho vedomia a odovzdajte to Bohu. Potom si môžete zobrať jednoduchú modlitbu, ktorú postupne opakujete hlboko, kým nespočinete v každom slove. A potom v tom tichu pred Bohom zotrvajte. A nechajte sa premieňať. Možno, že ak si nájdete čas, tak nie je zlé si písať aspoň nejaký čas aj duchovný denník, aby ste si uvedomovali čo najpresnejšie, čo sa všetko v tom procese s vami deje. Večer si môžete sadnúť a zaznačiť to, čo si pamätáte z ranej meditácie, to, čo sa cez deň odohralo, na čo ste narazili, čo bolo dobré, kam ste boli vedení. Takže toľko moje poznámky a poprosil by som Alexa, keby tomu niekoľko svojich osobných skúseností.
Dobre, takže ja by som chcel povedať zo pár takých svojich skúseností o modlitbe srdca. V podstate je to taká cesta, ktorá sa možno začala pred niekoľkými mesiacmi, ale keby som sa nad tým možno zamyslel hlbšie, tak by som ten začiatok, ťažko povedať, kde by som ho vôbec našiel. Bola to taká zvláštna skúsenosť, keď ja som si v určitom okamihu svojho života uvedomil, že každých pár mesiacov mám také nutkanie prerábať seba samého. čítam rôzne knižky, skúšam rôzne duchovné veci a uvedomil som si, že tam je taký nejaký vzorec, ktorý sa často opakuje. A pamätám si, že som si vtedy položil takú otázku, že čo ja vlastne hľadám? Prečo každých pár mesiacov skúšam sám seba prerobiť? A vtedy som si úplne jasne uvedomil, že je to preto, lebo ja som sám seba vlastne neprijal. Bol to zvláštny zážitok, lebo zrazu som si uvedomil, že celá tá moja duchovnosť je ako keby na mne nalepená, ale že niečo podstatné v strede chýba. Bol to taký v podstate pomerne prekvapujúci zážitok. No a nielen, že som teda cítil, že som sám seba niekde vo vnútri neprijal, ja som si dokonca uvedomil, že ja vlastne sám seba nenávidím. A tento pocit bol úplne skrytý, zahrabaný niekde hlboko. Bolo za tým v podstate 8 rokov nejakého duchovného života alebo snahy o duchovný život a vlastne až po tomto čase som prišiel na to, že niečo v strede chýba a že to nie je v poriadku. A potom večer sa vlastne stala taká zvláštna vec, že šiel som behať. Pre mňa osobne je šport niečím ako takou modlitbou tela. A na behu je zvláštne to, že keď človek beží, tak môže cítiť, že ako keby sa jeho telo modlilo. A v tom behu som cítil, ako cez mňa prechádzajú také rôzne pocity, ako sa vyplavujú nejaké hlboké spomienky. A až vlastne zostal som v tom behu len ja sám. A vtedy som bežal o dosť dlhšie ako zvyčajne, nebolo to nejakých 20-30 minút, ale 70. A mal som pocit takého nejakého vnútorného vyčistenia. A potom hneď po tom behu som sa osprchoval, obliekol, išiel som do krčmy, dal som si dve piva, vrátil som sa domov, lahol som si na posteľ, pustil som si nejakú príjemnú hudbu a začal som sa modliť. A pamätám si, že tá modlitba trvala nejaké asi 2 hodiny. A ja som si v tom okamihu uvedomil, že čo je to, čo v mojom vnútri je mne samému nedostupné. A zrazu som videl samého seba ako takého 8 až 10 ročného chlapca, ktorý sa cíti byť opustený. A tak prvé, čo ma nejak v tej modlitbe napadlo, bolo, že som prišiel k sebe samému, k tomu dieťaťu, a že som sa objal. V podstate som vyriekol také slová, že prijímam sám seba. A to bol hrozne silný zážitok, lebo ja som mal pocit, že niečo v mojom vnútri sa nejakým spôsobom zahojilo. A zrazu som videl alebo cítil svoje srdce zvnútra. A napadlo ma urobiť si k tomu taký nejaký rituál. Ja som v podstate vnímal svoje srdce a zrazu som mal pocit, že Kristus prišiel ku mne a ukazuje mi, čo všetko v tom mojom srdci je. A bolo to také prekvapujúce, pretože vďaka tomuto rituálu mám pocit, že sa uzdravili také mnohé zranenia zo vzťahov, hlavne čo sa týkali rodiny. Vybavil som si otca a skúmal som svoje srdce, čo v tom srdci cítim. A našiel som tam hnev, našiel som tam nenávisť, proste také rôzne pocity, ktoré som v tom srdci potláčal, ktoré možno pochádzali ešte z môjho detstva. A vždy som urobil taký ako keby malý rituál, že som povedal, že otec, odpúšťam ti, zriekam sa tejto nenávisti, ktorú som v sebe našiel. Toto som urobil so všetkými členmi rodiny a s každým človekom, pri ktorom ma to napadlo. A najlepšie na tom je, že to nebola nejaká taká hlboká modlitba. Ja som proste počúval hudbu, ležal som na posteli, robil som to úplne inštinktívne. A mám pocit, že sa strašne veľa vecí zmenilo, pretože od tej modlitby ja som vôbec nemal problém prísť k otcovi a objať ho. Jednoducho také nejaké neviditeľné steny medzi mnou a medzi mojou rodinou zmizli. A v podstate, čo bolo na tom najčudnejšie, je, že to bol taký začiatok niečoho, čo sa ešte ani neskončilo. Ja som si odrazu uvedomil, keď som sa díval na ľudí na ulici, že koľko strašne veľa ľudí v hĺbke nenávidí samých seba. Je to úžasný paradox. Keď sa povrchne pozeráme na to, ako žijú druhí ľudia, tak máme taký pocit myslieť si, že ten egoizmus, že ako každý myslí na seba, každý chce len pre seba dobre. Ale keď počúvate, čo druhí ľudia hovoria o sebe a o druhých, tak sami seba častokrát vo vnútri úplne najprísnejšie súdia. Už len také myšlienky, že ja som ale blbec a podobne. V podstate je to zvláštne, ale práve týmto v sebe zraňujeme život, ktorý v sebe nesieme. A ja som teda, mňa to strašne zaujalo, tieto všetky zmeny, ktoré sa začali odohrávať, a uvedomil som si, že veľmi veľa ľudí má zranené srdce a kým tá rana nejako nie je uzdravená, tak budujeme okolo seba obranu. Tá obrana nám ale zabraňuje skutočne cítiť. Ako keby to bolo naozaj tak, že si vo vnútri musíme pripustiť všetky tie veci, ktorých sa bojíme, z ktorých máme strach, vzdať sa tej obrany, aby sme mohli cítiť v sebe život. Najlepšie na tom je, že ten strach, ktorý som častokrát aj vtedy cítil, bol nakoniec šípkou, ktorá ukazovala, že ktorým smerom sa mám vydať. A to bolo pre mňa také prekvapujúce, že naozaj to chce veľkú odvahu. Ponoriť sa do vlastného srdca a skúmať, čo v ňom je. Ale je to cesta, ktorá si myslím, že odhalí veci, ktoré by sme inak netušili. Ja som si vtedy uvedomil, že častokrát taký ten strach, ktorý nám zabraňuje sa do toho naozaj pustiť, je ako keby takou prevrátenou hodnotou sily, ktorú v sebe môžeme objaviť, alebo také skutočné odvahy. Nakoniec ja si myslím, že odvaha je rozhodnutie, že to nie je pocit. No a postupne sa zmenila aj moja modlitba, tým vlastne by som uzavrel túto svoju skúsenosť. Zistil som, že pre mňa je úplne najlepšie sa modliť tak, že väčšinou začínam tým, sedím v tichu, ponorím sa do seba a preciťujem, čo je vo mne, čo cítim, aké myšlienky, aké pocity, aké túžby. A väčšinou sa 2-3 krát modlím modlitbu Otčenáš. A modlím sa ju tak, že kým vlastne nepocítim, že tie slová sú len vyjadrením niečoho, čo je ešte hlbšie. A modlím sa to preto, aby som sa nejakým spôsobom odpútal od nejakých svojich rušivých myšlienok. A keď zistím, že som sa dostal na nejaké miesto, kde je úplne ticho, tak vtedy skúmam, čo je pre mňa dôležité, ktorý nejaký zásadný pocit ma definuje. A väčšinou to všetko odovzdávam Bohu. Ak cítim proste strach, tak odovzdávam strach Bohu. Ak mám nejakú túžbu, tak ju odovzdávam Bohu. A častokrát sa vtedy modlím za iných ľudí. A zistil som, že je strašne dôležité v tomto tichu nejaký čas zotrvať. A zistil som aj to, že vtedy cítim, že ktoré modlitby budú vypočuté. Pretože keď sa modlíme hlavou, tak to je v podstate, to nie je modlitba. Ale modliť sa tak, že poviem nejakú prosbu a teraz počkám vo vnútri, kým necítim, akú duchovnú odozvu tá moja prosba vyvolá, tak možno, že som sa ani nemodlil. Je to veľmi zaujímavé, keď sa takto modlím za iných ľudí, že v podstate podstatné je naladiť sa na to, čo cítia, alebo v akom stave sa nachádzajú. A až keď pocítim toho človeka vo svojom vnútri, tak až vtedy začnem rozprávať, keď viem, že sme nejakým spôsobom spojení. A tá posledná fáza tej modlitby je asi taká pre mňa najzaujímavejšia. Vždy poviem takú nejakú vetu. Pane Bože Kriste, som tu pre teba. Počúvam ťa. Ak mi chceš čokoľvek povedať, ukázať, som tu pripravený a otvorený. A vtedy zostanem ticho a snažím sa počuť Boží hlas, ktorý v podstate je úplne tichý. A vtedy cítim, že niečo v mojom vnútri sa začína hýbať, meniť a viem, že som sa dostal na nejakú úroveň, ktorá je za slovami, ktorá je za myšlienkami, za pocitmi. Cítim v sebe nejaký nekonečný priestor, cítim v sebe život. A myslím si, že toto je skúsenosť, ja som o tom presvedčený, ktorá je dostupná každému. Jediné, čo na to treba, je naozaj asi čas. Že tá pravidelnosť je dôležitá a odvaha urobiť to, odhodlať sa na to, lebo si myslím, že je to obrovský poklad. No a niekedy na záver tej modlitby väčšinou si vyberiem nejaký verš z Biblie alebo zo Žalmov a vlastne sa ho modlím tak, kým vo vnútri nepocítim jeho obsah. Väčšinou si ten verš opakujem a potom ho premením na modlitbu a s tým vlastne odchádzam do dňa. Čiže to je veľmi stručne taká moja skúsenosť s modlitbou srdca.
Ďakujeme veľmi pekne, Daniel a Alex. Otázky k tomu, co tu zaznelo. Pokud máte, tak Palo má mikrofón a Daniel nebo Alex na ne odpoví. Ticho může znamenat dvě věci, buď už jako meditace, nebo spánek. A ty věci jsou blízko sebe tak jako tak. Takže.
Jsem počula Daniela, který byl odstávět, který to nemôže byť,
Pardon, počuli ste Jozefa? Dobre, takže ten mikrofón nepotrebujeme? Dobre.
Úplne súhlasím, toto som chcel povedať, pretože ľudia riešia, sa k svojmu životu stavajú rôznym spôsobom. Jeden je konceptuálny, že život riešim, potrebujem vyriešiť situácie. To je jeden spôsob, ako sa orientujeme. A však občas je to nevyhnutné, sme také konceptuálne bytosti, ale modlitba srdca nás učí sa predstaviť opačne, že stávam sa tým, kým som. Dalo by sa to prirovnať ladeniu nástroja. Som naladený, potom vstupujem do situácie, ktoré som ja nevytvoril, ktoré Boh vytvára a v tom zmysle nachádzam orientáciu. Že vstupujem vlastne do situácie, ktoré Boh vytvorí, ktoré som si ja nenaplánoval, koncepty som pustil z ruky a stávam sa a tak nachádzam tú orientáciu. Čiže podobne ako ruka má 5 prstov, tak my máme na to, aby sme žili, mnohé mohutnosti. Keď dnes počiarkujeme tú kontemplatívnu, tak to preto, lebo si myslím, že ju málo používame. A premýšľať lineárne, štruktúrálne, to nie je kontemplácia. To neznamená, že premýšľať štruktúrne, lineárne, konceptuálne je zlé, dokonca je to nevyhnutné a veľmi potrebné. Dokonca si myslím, že na to, aby sme si osvojili Otče náš, tak musíme vykonať tú prácu, o ktorej si ty hovoril a preniknúť čo najhlbšie do všetkých významov. To je to, čo som hovoril, od jazyka dostupí k mysli. Ale tam je len mysel. Kontemplácia začína. Keby som to obrazne povedal, manželia si môžu sadnúť a robiť spolu rozpočet. To je istý spôsob manželského spolužitia, samozrejme. Ale môžu sedieť oproti sebe a opakovať iba jediné slovo. Milujem ťa. A v podstate, možno to není najlepšie, ale je to proste istý symbol rozdielu medzi konceptuálnym a kontempláciou. Modlitba musí ísť aj cestou kontemplácie, aby zostúpila do srdca. Myslím, že inak sa to nedá.
Dobre, neviem, či Jana nebola? Áno? Dajme sestre prednosť.
Ja takú učiteľskú...
Už to funguje ten mikrofon? Lebo kvôli nahrávaniu. Nefunguje? Skús to, Jana.
Viem, že keď Dano rozprával, občas som mala takú potrebu ho zastaviť a požiadať, aby zopakoval poslednú myšlienku, lebo nejak som si nestihala robiť poznámky. Ja som ten typ, že potrebujem si robiť poznámky, keď niečo považujem za dôležité. Mne sa zdá, že ten algoritmus, čo tu popisoval, je dobrý a dôležitý a mne niektoré body z toho unikli. Takže teraz by som navrhla, zaujímavá by bola taká aktivita, keby každý dostal papier a popísal, ako ten algoritmus pochopil. A potom by sme až videli, kto koľko percent začul z toho, čo bolo povedané. Lebo boli tu povedané šialene hlboké veci a mám pocit, že vôbec by neškodilo začať odznova ešte raz.
Dobre. A to...
a to si... Nech prepáčia tu bratia. To on... Steny bratia, to si trúfam povedať na základe ich reakcií.
Aha. To by sme už mohli praktikovať tú modlitbu, že Daniel by znovu pomalu vlastne řekl to, co už řekl, no, a ne, potom znovu ešte
jednou. Mám pocit, že kľudne znovu ešte raz. A... Že tak sme vzdialení áno. tomu spôsobu, áno. že tak sme ponorení do racionality a do tých štruktúr, že naozaj, že mám pocit, že a ja viem, že koľko som už o tom čítala a áno. mám pocit, že ešte raz by som to potrebovala
Dobre.
Počuť, čo hovorím.
Jenom vysvětlím, nebo řeknu, že mm-hmm. jak ten koncept toho nebyl myšlen, a on byl v podstatě myšlen podobně, jako ty si popisovala, že tedy Daniel a Alex tu něco řeknou a ty otázky, které k tomu budou směřovat, budou částečně takové nějaké jenom objasňující otázky mírného charakteru. Potom já něco řeknu a stejně tak otázky s Josefem a mírného charakteru otázky zazní a potom bude právě ten čas, si to vyzkoušet a možná poznamenat si ty otázky hlubší nebo prostě to, které to už zaznívají teď. Pak bude o nich příležitost diskutovat v malé skupině a potom se tu sejdeme a objeví se v té velké skupině. Tedy trochu to dává za pravdu tomu, co ty říkáš, že to třeba trochu vstřebat, popřemýšlet o tom každý sám a potom teprve se na to ptát. I ten den je k tomu tak jako postaven, ale zároveň jsme se narychlo domluvili s Danielem, že kdyby, že tento prostor je užitečné, že některé ty otázky mohou zaznít hned, aby se prostě nezapomněli. Tak. Josef? Potom dáme ještě jednu otázku a asi půjdeme dál.
Já bych se len trošku doplnit ještě, že predovšetkým si myslím, že treba povedať, že tú modlitbu srdca každý prežíva nejak veľmi individuálne. A nie je možné nejako stanovať nejakú presnú schému alebo koncept, ako by to malo vyzerať. To, čo som si ja uvedomil, je, že naozaj prežiť modlitbu srdca, tak to niekedy prežijem raz za rok. A pritom sa modlím všetko to, čo tu bratia hovorili. Ale ja modlitbu srdca chápem. My sme tu hovorili len o tej meditatívnej časti a hovorili sme tu o tej kontemplatívnej časti. Tá modlitba srdca má ešte ďalšie dve etapy, kde často, kde sú najťažšie. A to je tá modlitba, keď ja, tá vnútorná koncentrácia, Češi na to majú výborný význam, ktorý som ja nevedel nikdy preložiť, usobranie. Neviem, ako to v slovenčine preložiť.
Ako?
Usobranie, to je tá vnútorná koncentrácia, prežívať, to je tá etapa, keď ja dokážem prežívať to, že som milovaný, kúpem sa v tej Božej láske, dokážem vychutnávať tú Božiu lásku tak, ako je, bez toho, že by som niečo hovoril. A potom to, čo sa veľmi málo stáva, je vytrhnutie. Keď ja som to o tom rozprával vlastne na poslednej modlitevnej, keď sme preberali tú, ja to nazývam akože Jakobov mystický rebrík. To ako on sa blížil k Bohu. Že samozrejme, zase to musím povedať, že to nie je predpis, že všetky tie etapy sa musia uskutočniť, musím ja prežiť. A niekedy naozaj je to veľmi ťažké. To, čo naozaj to potrebuje, je dlhý, dlhý čas.
Ďakujeme. Alica?
Mňa pri tomto celom napadla taká vec, ktorú som si vypočula na jednom, ktorú nám na duchovných cvičeniach povedal jeden, čo nás viedol, hneď na začiatku, že v úvode povedal, niečo vám tu budem rozprávať o niečom, vezmite si z toho to, čo vás osloví. Samozrejme, že každý sme iný a každý to zažívame úplne inak. Každý sme, niekto je racionálnejší, niekto taký. Ale zároveň si myslím, že teda, alebo aspoň čo mne tak pomohlo, keď som sa učila a stále sa učím modliť, je na jednej strane niekedy, alebo nezabúdať na to, že človek je sám sebou a mal by sa cítiť pravdivo a mal by sa cítiť v modlitbe s Pánom Bohom a so sebou v pohode, že sa do ničoho nenúti, ničom nepredstiera. A na druhej strane troška takej pokory, že niektoré tie techniky pomohli. Ako zo začiatku som k ním pristupovala tak veľmi opatrne a tiež som sa tak ukala, že no, čo to asi je, nie je mi to celkom príjemné alebo prirodzené. Ale až po chvíli človek zistí, že čo tým bolo myslené a je dobre si niečo vyskúšať.
Ďakujeme. Příležitost na další otázky bude později tady. Uděláme si 5 minut přestávku, nebo půjdeme dále? Jste v takém příjemném polospánku a budeme pokračovat, anebo přestávka? Dobré. Urobme 5 minut přestávku, dobré, kdyby někdo potřeboval na záchod, tak nebo něco jiného. Jsou tady lidé možná, které neznáte, tak se můžeme seznámit a za 5 minut začneme. Když jsem poslouchal Daniela, tak jsem si uvědomil, že zřejmě jsem špatně pochopil slova Ježíše o tom, že když se modlíme, tak naše slova mají být úsporná, protože u mě většinou jsou úsporné ty kázání. A modlitby jsou takové rozvleklé. Takže i dneska to asi bude trochu úsporné. Na druhou stranu, my na různé věci máme, různé názory s Danielem, ale většinou, co se týká modlitby srdce, tak se nějak zhodneme. Tak v tomto mám dojem, že to, co říkal, tak já mohu jenom zopakovat. Ale na úvod takové varování mám, které souvisí s modlitbou srdce nebo s kontemplativní modlitbou. Zachytili takto Thomas Merton to varování. Kontemplaci nejde vyučovat. Kontemplaci nejde vyučovat. Nejde ji ani pořádně vysvětlit. Může se na ní pouze poukázat, dotknout se jí nebo ji zobrazit symbolem. A on to měl za úkol vlastně ty nové mnichy vždy, Thomas Merton, učit kontemplaci, tak toto po letech zkušenosti vyslovil, že tedy to nejde naučit. Lze se toho pouze trochu dotknout nebo zobrazit symbolem, tak i to moje krátké povídání bude vlastně ne vysvětlení, co to je modlitba srdce nebo kontemplace, ale spíše metafora. Nebude to přesný popis o tom, co modlitba srdce je, ale možná to vzbudí trochu touhu to zkusit. Daniel mluvil o tom, jsme si to nazvali česky řečiště, že každého dne vlastně musíme tu naši ponornou řeku našeho srdce trochu vyčistit, nechat vyplavit, i vlastně tak, jak to Alex říkal, nechat vyplavit různé nánosy, které se tam objeví, nečistoty, abychom se mohli tak nějak dotknout toho, kým jsme. To moje povídání se nazývá Pramen, protože máme dojem, že i přes usilovné čištění, čištění té naší řeky každého dne, je čas od času dobré vrátit se k prameni. Kde ten náš život vyvěrá, kde je zdroj naší naděje pomocí překvapení. A to nejenom zdroj nebo pramen Boha, ale i zdroj a pramen toho, kým jsme my. Já mám větší problém, nebo mám teď problém tedy s tou modlitbou srdce každého dne, tím řečištěm, neboť mám dvě malé děti a už nejsem ráno tak čilý, jak jsem býval. Nikdy nejsem vůbec čilý. I když jsem teda v posledních dnech třeba se modlím v noci, protože jsem s jedním z nich, který nějak má, nějaké, se furt budí, tak s ním, jsem s ním vzhůru. No a tím pádem si více uvědomuji, že je potřeba čas od času si jakoby oddělit více času, delší období na to, abych byl sám v tichu se sebou a s Bohem. A to je to, co tím myslíme tím pramenem. Můžeme si to nějakým způsobem ilustrovat i na vztahu partnerském, takovém nejbližším v našem životě, nebo přátelském. Samozřejmě, že můžeme a projevujeme lásku jeden druhému v manželství. Samozřejmě, že jsme si blízko, že nějak sdílíme spolu ten svůj život, no ale i tam všichni z nás asi tuší, že ten život někdy je příliš komplikovaný, příliš stresující, moc se toho nějak nakupí a je třeba si oddělit čas, kterému se říká rande, anebo nějaký víkend, nebo dovolenou, kdy se nějak přece jenom zblížíme zase. A to stejné platí ve vztahu s Bohem. Tak to obyčejně. Že je třeba dát nějaký čas Bohu i sám sobě, abychom se zase zblížili, abychom se stišili, abychom se našli. I proto, že tak, jak Daniel vlastně zdůrazňoval, ta modlitba srdce není minutová záležitost, nebo pětiminutová záležitost, ale chce čas. Tak i na to stišení je třeba delšího času. A proto je dobré oddělit si nějaké období na to. My v tomto našem společenství jsme začali praktikovat něco, co nazýváme duchovní cvičení, kdy odjíždíme na 3-4 dny někam do kláštera a tam se modlíme a jsme ticho a společně slavíme Eucharistii. Já o tom to budu mluvit, ale nechci vzbudit dojem, že to je jediná forma, jakým způsobem to dělat. Že člověk může být sám a odejít do lesa a několik dnů v nějaké pustevně strávit, nebo někde jinde, to je jedno, ale jde o ten princip. O princip delší čas nechat pro sebe a pro Boha v samotě a v tichu. Myslím, že i v tomto my následujeme Ježíše Krista, který též měl, aspoň z toho jeho zaznamenaného života, vidíme, že měl též několik okamžiků, nebo období, nevím jak dlouhých, kdy byl sám, pokušení na poušti je klasické, že tam byl 40 dnů. To možná na úvod nemusíme zkoušet, ale vybral jsem jiný příběh. Je to příběh, který se příliš o něm nemluví ani nekáže, zvláště v protestantských kostelích. Jmenuje se Proměnění nahoře. Je zapsaný ten příběh v Matoušovi, v Markovi a v Lukášovi, ale já budu číst Lukáše. Lukáš 9. kapitola. Verše 28 až 36. Lukáš 9, 28 až 36. Asi 8 dní po těchto slovách vzal za sebou Petra, Jána a Jakuba a vystoupil na vrch modlit se. Počas modlitby se jeho tvár zmenila a jeho oděv zažiaril belobou jako blesk. A hla, rozprávali sa s ním dvaja muži, Mojžíš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaléme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli. Kým sa s ním lúčili, povedal Peter Ježišovi, učiteľ, je dobré, že sme tu. Urobme tu tri stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Nevedel však, čo vraví. A kým to hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď sa ocitli v oblaku, zmocnil sa ich strach. Z oblaku zaznel hlas, toto je môj vyvolený. Toto je môj vyvolený syn, jeho počúvajte. A keď hlas doznel, ostal Ježiš sám. V tých dňoch zachovali mlčanie a nikomu nehovorili o tom, čo videli. Mne toto pripadá takový pekný obraz, ktorý zažíva, sa dá zažiť na duchovných cvičeních. Kdybychom četli ten příběh u Matouše nebo u Marka, tak zjistíme tam, že pouze tak nějak úsporně řečeno, že Ježíš vyšel na tu horu a tam byl proměněn. Jenom Lukáš nám říká, že on se tam šel modlit. Lukáš se svým charakteristickým citem pro věci niterné zdůrazňuje, že Ježíš se tam šel modlit. Vzal sebou Petra, Jakuba a Jana, ale i jako v jiných situacích je nechává kousek opodál a je tam tedy jakási symbióza společenství a samoty a je sám a modlí se. Ježíš potřeboval být sám, potřeboval se modlit. Jeho božskost ho nijak nezbavovala potřeby být s Bohem. Potřeby zastavit se, být povzbuzen nebo usměrněn. Pro mě tady Ježíš se stává bližší tímto. Že my ne dokonale vševědoucí, všemohoucí figura, kterou si často vytváříme, ale takový lidský Ježíš, který stejně jako já potřebuje okamžiky být sám, modlit se, být usměrněn, být povzbuzen. Ježíš odchází, aby se modlil a odchází nahoru, na místo samoty, ale i místo blízkosti. Ta samota je určitého typu. Stejně jako v Ježíšových různých příbězích o tom, když je sám delší dobu, tak v mé zkušenosti je to samota zvláštního typu. Viditelný svět ustupuje, neviditelný svět se přibližuje. S Ježíšem tady rozmlouvají dávno mrtví lidé. Mojžíš a Eliáš. Je tam oblak. Mluví k němu hlas. Když byl na poušti tu dlouhou dobu, tak tam je o tom, Marek o tom píše, že andělé ho obsluhovali. Ďábel ho pokoušel. Samota neznamená, že tam nikdo s námi není. Pouze ti viditelní lidé tam s námi nejsou, ovšem bereme si je ve svém nitru, aby nějakým způsobem spolu dotvářeli náš život. Objevuje se tam Bůh, může se tam objevit ďábel, objevují se tam někteří lidé z minulosti, kteří nám možná vystupují a povzbuzují nás. Mnohokrát v takových situacích jsme nějak znovu silněji uvědomění o našich kořenech, o naší cestě, o našich předcích. To podstatné ze životu těch, kteří nás nějak formovali, teď jasněji vystupuje do popředí. Boj je zřetelnější, Bůh je víc slyšet, zvláštnější situace. Tady se objevil Mojžíš a Eliáš, slavné postavy z minulosti, a oni Ježíše nějakým způsobem povzbuzují. Zvláštní, že Ježíš potřeboval nějak být povzbuzen. Pokud on, tak asi se nemusím bát, že ani já. I já potřebuji být nějak povzbuzen, formován. Až příliš často si myslíme, v běžném životě musíme do jisté míry být takový silní, neochvějení. Musíme vědět, kam jdeme, musíme za něčím stát. V okamžiku samoty jsme jen sami ze sebou. Samota je podle mě strašně cenný artikl, protože to je místo, kde můžu být sám sebou. Takových míst mnoho není. Všude mám nějaké role, různé masky, v samotě můžu být sám ze sebou. Tam můžu být i slabý. Tam potřebuji povzbudit. O čem Mojžíš a Eliáš mluvili s Ježíšem? Zase Marek nám to nepoví a Matouš nám to nezjeví, ale Lukáš nám to řekne. Mluvili s ním o jeho exodu, konkrétně tam je napsáno, nebo o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Tady ten náš překlad to dokonce tak doslova přeloží o jeho smrti. Mluvili s ním o jeho smrti. V okamžiku největší slávy, dvě slavné postavy z minulosti, oblečené v slavném nebeském rouchu, mluví s Ježíšem o jeho smrti. O jeho utrpení. Sláva a utrpení sú tak neoddeliteľne spojené. Od tej chvíle už není slávy bez utrpení. Každá sláva má v sobě trochu bolesti, tady na této straně smrti. Ale, a to je asi důležitější, žádné utrpení není bez slávy. Žádná bolest není bez slávy. Duchovní cvičení v mé zkušenosti a v zkušenosti jiných jsou obé. Jak utrpení, tak sláva. Vždy je to i čas nějakých silnějších bojů, zvlášť když přicházím vnitřně rozervaný, když jsem něco těžkého zažil, tak prostě ty věci nějak vyplouvají ven. Stávají se silnějšími. Na pustém místě, v samotě, všechno zní dvakrát hlasitěji. Ale je to i místo slávy. Co je sláva, tak to já nevím. Proto mi to dobře slouží k tomu, aby to pochytilo to, co zažívám na těch duchovních cvičeních. Radost bez důvodu, pokoj v napětí, nějaké prozření bez jednoznačné myšlenky. To všechno tam člověk může zažít. Do toho ticha nevstupujeme proto, abychom se trápili nebo trýznili nějakou nekonečnou hluchotou. Vstupujeme do ticha proto, abychom uslyšeli hlas. Hlas svého srdce, hlas Boží. Tady k Ježíši zazní. Ty jsi můj vyvolený nebo milovaný syn. To ti dvě různé možnosti. Toto je můj milovaný, vyvolený syn. Vyvolení a láska jdou nějakým způsobem ruku v ruce. Boží hlas, když k nám promlouvá, ať už z jakékoliv strany, tak je většinou hlas o lásce. Ta slova, která slyšíme, jsou o lásce. Znovu a znovu se o tom přesvědčuji. Ačkoliv jdu s různými otázkami a problémy do té samoty a občas zaslechnu, kam mám jít, nebo vytuším z toho, tak ten hlavní pocit je ten Boží milující hlas. Už jsem to tu jednou říkal, když jsem byl na svém prvním duchovním cvičení, tak ten člověk, který to vedl, říkal, když do toho vstupujete, tak jenom dvě věci potřebujete vědět. Cokoliv vám, to hlavní, co vám Bůh chce říct, je, že vás má rád. To je hlavní věc. To druhou věc, nic víc vlastně ani nepotřebujete. Bůh vám chce komunikovat svoji lásku a když toto nějakým způsobem člověk zažije, tak vlastně zjistí, že odpovědi na ty jiné otázky ani znát nepotřebuje. Ta celá epizoda jakoby rychle skončí. My nevím, jak dlouho se tam modlil, ale potom to strašně rychle nabere takový rychlý sled a potom to rychle skončí. Zmizí to. To je moje zkušenost duchovních cvičení. Strašně rychle to uběhlo. Většinou. 3-4 dny v mlčení vypadají na úvod jako hrozná hradba. Na závěr má člověk dojem, tak rychle to uběhlo. Věčnost se má tendenci se zcvrkávat, jelikož nenudí. Když nenudí, běží to rychle. Všechno pak zmizí. Oblak se vrátí do nebe, mrtví se vrátí do země, hlas zanikne. Jen jedna věc zůstává. Ta hora se jmenuje hora proměnění. A Ježíš je tam proměněn. Duchovní cvičení nebo příležitost být několik dnů s Bohem v samotě je především situace, která nás proměňuje. To nutně neznamená, že nám napadnou nějaké nové a objevné myšlenky. Boží přítomnost není závislá na našich myšlenkách o něm. Boží přítomnost není závislá na našich myšlenkách o něm. Věci se dějí často v skrytu. A tak když zmizí teda hlas, utichne hlas, zmizí oblak, mrtví se vrátí do země, tak my stále můžeme být proměněni. Nějakým způsobem, možná neznatelným, možná patrný jen druhým, jelikož to byli ti učedníci, co si všimli, že on byl proměněn, Ježíš. Ale to proměnění, když všechno ostatní zmizí, tak to nám zůstane, když potom se zase vrátíme dolů do údolí. Tak toť všechno. Teď bych poprosil Josefa, jestli by něco praktického neřekl.
Ja som si musel napísať pár poznámok, aby som tu nebol len ticho, ale teraz, keď som počul Pepu, ako hovoril vlastne, tak ja len budem opakovať väčšinu jeho myšlienok, pretože moja posledná skúsenosť s kontempláciou a zároveň aj v podstate prvá bola teraz nedávno spojená s ním a vlastne tým pádom veľa z jeho myšlienok budú aj moje myšlienky. Ale najskôr teda chcem povedať len to, že sa cítim v tomto ako taký greenhorn, ako taký zelenáč, lebo vlastne zažil som veľa rôznych duchovných cvičení, ale kontempláciu v tichu som zažil prvýkrát vôbec takú koncentrovanú v modlitbe. A tak viac som sa cítil do nedávneho času ako taký kresťan aktivista, alebo taký, ktorého premeniajú viac veľké myšlienky, alebo skúsenosti, alebo zážitky, alebo zistenia, uvedomenia si. A toto, potom to som viac túžil, ako som to zažíval. A tak v prvom rade som pocitoval obrovskú túžbu to prežiť, alebo oddeliť si ten čas. A aj vnútornú potrebu po tichu, pretože ako mnohí viete, máme 3 deti, mám dosť veľa aktivít okolo seba, ktoré aj robím, a mám pocit, že to proste tak narastalo, že už tie úchytkové oddelenia sa, keď treba z ráno alebo večer, človek sa snaží nejak v tom tichu nájsť nejakú stabilitu vnútornú, ktorá potom večer väčšinou vedie k spánku a ráno niekedy tiež k spánku opätovnému, tak vlastne som pocitoval, že to nestačí proste, že to moje vnútro je také rozhasené, že ako keby potrebovalo niekde sa zastaviť. A napriek tomu, že si spolunažívanie s 3 deťmi s mojou manželkou Katkou veľmi užívame, pretože máme, v nich vidíme úžasné dary, tak je to takisto aj náročné, keďže sú stále malé. A napriek tomu, že stále lepšie a lepšie spia, tak deficit spánku a akási únava z tej aktivity je stále prítomná. Takže ja keď som sa takto rozhodol, že vlastne túžim ísť na takéto cvičenie, tak vlastne to bola aj taký naozajstný únik, ako sme tu, ako vlastne Daniel hovoril, že vlastne únik z aktivít vyslovene, ale v takom pozitívnom slova zmysle. Potreba. Častokrát som sa vracal, a to sme sa vracali aj s Katkou spoločne, k svojim skúsenostiam predošlým, keď sme vlastne takýto kontemplačný víkend zažili spolu s františkanskými bratmi a ešte kedysi dávno s Danielom vlastne, ktorý mal na nás veľmi hlboký a silný taký nejaký dotyk, a častokrát sme sa k nemu vracali roky potom. Na ňom vznikli mnohé dokonca myšlienky, ktoré nás dodnes sprevádzajú a ktoré nás asi budú sprevádzať aj ďalej. Takisto už pár rokov posledných spolupracujem s bratislavským rabínom na projekte chasických piesní a je pre mňa také fascinujúce, že každý piatok veľmi častokrát spolu telefonujeme v piatok. A on je v ten piatok popoludní už veľmi nervózny v tom telefóne, pretože telefonuje so mnou tesne pred západom slnka. A ako viete, tak západom slnka začína šabes. Dokonca včera konkrétne sa stalo to, že naozaj už to bolo také, že mám pocit, že už som bol prekvapený, že vôbec spolu telefonujeme pred západom slnka, lebo už išlo zapadnúť to slnko a on bol v takom behu, že som mal pocit, že už akože hltá slova, aby rýchlo to stihol mi povedať ešte, aby mohol vypnúť telefón a už mu začne šabes. A vlastne je to tiež istým spôsobom také, pre mňa je to také inšpirujúce, čarovné pozorovať, jak s jakou vernosťou a neuveriteľnou dôslednosťou on dodržuje ten šabes, ktorý je vlastne takým pôstom od práce a únikom alebo odídením od tej každodennej povinnosti. Napriek tomu, že teda je to úplne iná religiozita, alebo jak sa to bude, spiritualita, asi je lepšie slovo, ako ktoré sme vyrastali my. Ale je na tom niečo fascinujúce aj pre mňa, pozorovať to. Tento víkend, ktorý sme spolu prežili, ktorý vlastne sa aj niesol v myšlienkach, ktoré tu Pepo vlastne teraz povedal, čiže myšlienke modlitby srdca alebo premenenia sa na hore toho, tej skúsenosti učeníkov, ktoré zažili na hore premenenia, sme zažili pred troma týždňami. A napriek tomu, že som veľmi potom bytostne túžil a mal som pocit, že potrebujem odísť do ticha, stala sa to najabsurdnejší čas toho odchodu do ticha. Bolo to v strede v podstate najtakého aktívnejšieho času. My teraz sme v procese takej prestavby nášho bytu, keďže sa už naše deti ako si nezmestili do tej jednej izby, ktorej žijú. A nepodarilo sa nám ten byt vymeniť, takže ho prerábame teraz. A takže v ten deň, v tom čase sme sa akurát sťahovali k našim svokrovcom, k Milanovi a Bobe na Lazarecku a vlastne ja som to sťahovanie tým pádom, že som odišiel, v podstate nechal na Katku. Zdalo sa mi to absurdné, že vlastne toto robím, lebo až také nezodpovedné, napriek tomu, že ona ma v tom veľmi podporovala. Takže tie pocity boli veľmi zmiešané, keď som tam išiel a veľmi, veľmi také protichodné, až som mal pocit, že toto není teraz ten správny čas. Na druhej strane som si uvedomoval obrovskú potrebu sa zastaviť a vnútorne sa stíšiť. A tak som prežíval ten priebeh asi tak, že som veľa čítal. Napriek tomu, že som si zobral aj iné knihy ako Bibliu, som nakoniec skončil len pri čítaní biblických textov. Aj kvôli tomu, teda, že práve v ráno, keď sme čítali, keď sme mali také úvody do meditácií, tak ako keby ten Pepov úvod bol ako keby takým prorockým videním k tomu, že ja som práve sa chcel pustiť čítať iné knihy a on ako keby nás naviedol k tomu, že je dobré čítať vlastne biblické texty v tomto momente. Nie, že by to bolo zakázané, ale že práve tie ostatné knihy ako keby boli takým už prežutým niečím súčasným, čo sa číta ľahšie. A vlastne ten čas oddelenia je dobré si vlastne prežúvať tie slova a texty sám. Veľa som sa prechádzal, veľa som spal, veľa som sa modlil. Počnúc Otčenášom cez vlastné slova, alebo cez to, ako som si opakoval verše, ktoré mám rád, alebo slova, ktoré som chcel Bohu povedať. A keď to ticho začalo, tak vlastne som prežíval až takú vnútornú nejakú úzkosť alebo neidentifikovateľný strach, ktorý som ako si musel prekráčať, premodliť. Nevedel som nájsť to ticho. A napriek tomu, že to bolo úžasné prostredie, bolo krásne počasie a pocitoval som túto potrebu. A k večeru prvého dňa som začal prežívať pokoj tak nečakane, ktorý prišiel tak vlastne zrazu ako keby. A na druhý deň dokonca radosť, čo som nečakal. Chvíľu to bola radosť tichá a miestami až bláznivá, taká, ktorú som ani nevedel vypovedať. Samozrejme, to bolo proces, ktorý síce teraz ako keby nemám čas ho opísať, ale veľmi fascinujúci proces vnútorných myšlienok, vnútorných pochodov. A to, že som vlastne sa utišoval ako keby a tak očakával som niečo úplne iné, že sa so mnou stane podvedome a stalo sa to, že som sa viac a viac tešil a radoval. Skôr som očakával akési nejaké uvoľnenie pocitov, nejaké slzy, nejaké vyznania, nejaké uvedomovania si vlastných chýb alebo prešlapov a namiesto toho prišla radosť a také nejaké uspokojenie, spokojnosť, čoho som bol veľmi prekvapený. Čo som si v podstate ako keby uvedomil počas tých celých troch dní, je tiež to, čo Pepo už tu spomenul, že na začiatku sa to zdalo veľmi dlhé a ku koncu sa to zdalo, že vlastne sme len začali. A že by som takto vedel ísť aj ďalší týždeň. A že naozaj to miesto, kde som sa ocitol v tom tichu, je miesto, kde som ako keby nachádzal svoju vlastnú tvár, kde som sa stával sám sebou. Napriek tomu, že žijem v rodine, kde prežívame lásku jeden k druhému, som obklopený úžasnými priateľmi a nemám sa na čo sťažovať v podstate z tohto hľadiska. Napriek tomu mám pocit, že sám sebou som sa stával v prítomnosti Boha. Druhým veľkým takým zistením počas tohto času bolo pre mňa to, že Boží hlas je príjemný. Že je tichý a stále tichší a že je to príjemný, Pepo to nazval príjemným šepotom, ktorý počujeme vtedy, keď sa vnútorne stíšime a že vlastne nám hovorí príjemné veci. A to bola pre mňa taká nejaká revolučná myšlienka, že som očakával možno, že ten hlas bude hlboký, ale nečakal som, že bude príjemný. A možno, že aj preto som vlastne prežíval tú takú tichú až bláznivú radosť z toho, že vlastne to rande s Bohom bolo naozaj takým vyznaním alebo vyznávaním si lásky. Samozrejme, tých myšlienok bolo hrozne veľa a ja sa k tomu teraz, mám sa teda k čomu vrácať. Je to taký pre mňa ďalší zdroj energie aj toho, že vlastne, že jak to, že som to doteraz nerobil, až taká radosť toho, že vlastne som našiel nový priestor komunikácie alebo nový priestor vyjadrenia a túžba potom, aby som to robil znova a znova, pretože tam som našiel časť, veľkú časť vzťahu s Bohom, vyjadrenia vzťahu s Bohom. No a potom už len na záver poviem pár takých myšlienok praktických, ktorými som sa tam zaoberal, a to, že vlastne okrem toho, že kontemplatívna modlitba v tichu pôsobila všetko to, čo som hovoril, tak som rozmýšľal takisto o tom, že vlastne neviem počúvať svoje telo častokrát. Aké sú potreby môjho tela. Čiže súvisí to aj s fyzickými potrebami človeka. Keďže je to bytosť, má to bytostný význam. Čiže telesný, duševný, duchovný. A pre mňa to teda naozaj bol aj zostávať takým naozaj návratom k zdroju, k prameňu.
Ďakujeme, Joži. Nejaké otázky k tomuto, nebo postrehy? Mírne? Jozef.
Ja som si uvedomil vo svojom živote, že pravdu, ktorú som vlastne objavil až nedávno, že každý sme skutočne iní. A skutočne iní aj na tej duchovnej, aj v chápaní duchovného života, ako to prežívame. A zase treba slobodne pristupovať ku každému druhému a chápať jeho duchovnosť ako výraz jeho duchovného života, ako to robí. A keď sa tu hovorí napríklad aj o duchovných cvičeniach, obávam sa, aby sa to nestalo nejaké také trendy, hej, že teraz letia duchovné cvičenia. Musíme rešpektovať tú duchovnú individualitu každého jedného človeka. Ja napríklad som ešte nebol ani na jednom takom cvičení, ale je to jednoducho z pragmatického dôvodu. Nemám čas na to, lebo práca, ktorú robím, vyžaduje práve ten až štvrtok, piatok, aby som bol v robote. Proste jednoducho nemôžem ísť tam, hej, aby som to... To, čo chcem potrhnúť, to neznamená, že človek si nemá nájsť ten čas. Naopak. Musí každý si nájsť tú púšť, ak sa vrátime do 4. storočia púštnych otcov, uprostred toho našeho mesta, toho labyrintu, v ktorom žijeme. A to môžu byť duchovné cvičenia, to môžu byť 2 hodiny, 3 hodiny denne s Pánom, tam, kde som. Ten čas ale musíme mať. To je ten prameň tej modlitby srdca. Ja som si uvedomil, aj keď tu hovorím, prečo tak hovorím napríklad, nie každému to vyhovuje. Jen si vo svojej jednej knihe píše, že takú zaujímavú skúsenosť s duchovnými cvičeniami, raz ho jeden jeho priateľ pozval na duchovné cvičenia. Chudák prežil také utrpenie, že z toho píše, že prvý deň počítal vrabčekov na stromoch. Proste jednoducho nakoniec si urobil nejaký taký uzáver, ale zistil to, že každý sme naozaj duchovnou individualitou. A treba to rešpektovať. A potom tá druhá vec. Ja prežívam modlitbu srdca ako prameň tam, že tam som tým, kým som. Pred Bohom milované dieťa. A dávam sa milovať ním. To je neskutočný prameň novej a novej sily každého dňa. A to robím každý deň. A druhá vec. To neznamená ešte, že keď to prežívam tým, kým som, že Pán Boh, Pán Ježiš ma tam chce nechať, kým som bol. To je to, čo si čítal krásne. Pán Ježiš bol premenený. Na tej modlitbe on bol premenený. Pán Boh ťa rešpektuje, ako si, ale on ťa nenechá tam, kde si, keď úprimne prežívaš túto modlitbu. Lebo zrazu pre tebou ukáže nové dimenzie. Kým by si mohol byť? A kým on chce, aby si bol? A to je tá druhá. Tu nachádzam vlastne silu, prameň k tomu, aby som sa menil na obraz toho, ktorý ma stvoril.
Daniel, na to chce zareagovať.
poznámku k tomu, že toto je úplne pravda, ktorá dokonca vždy na začiatku všetkých duchovných cvičení sa počiarkuje, že sme každý iný a každý si, ako Alica tu pekne vyjadrila, ale nachádza tú svoju cestu, ale to, čo my sme tu chceli počiarknúť a čo sa mi zdá, že je objektívne, je, že medzi tým, čo sme nazvali riečisko a medzi čistením prameňa existuje rozdiel, ktorý sa nedá zameniť. Že to je jedno, či ten formát toho sústredenia vytvorí nejaké formálne tzv. Duchovné cvičenia, ktoré sa niekde zorganizujú, alebo či sa vezmem, zoberiem si svoj ruksak a idem na 3 dni do samoty ja sám, alebo či si nájdem niekde v meste takú osamelú miestnosť, kde strávim 3 dni. Ale tá dĺžka, tá samota je principiálna. Ježišove chvíle na hore premenenia, či v púšti, na jednej strane, na druhej strane jeho rané sústredenia v modlitbe, predstavujú riečište a ten prameň. Hej? A toto by som rád zdôraznil, že sa nedá, myslím si, že sa nedá, moja skúsenosť je taká, že sa nedá celkom nahradiť každodenný modlitebný život, nemôže nahradiť ten čas, ktorý si oddelím, a keď to chcem, ja si ho musím nájsť. Že som tam, povedzme, naozaj tie 3 dni v kuse. Spôsob, akým to urobím, ako čakám na Boha, samozrejme, že mať milión podôb rôznych.
Ja jen k tomu dodám, tež souhlasím, Jozef, s tým, že ja som to tam řekl na úvod, že a se to tu zdůraznilo, že nechceme tím dát najevo, že toto je jenom jediná forma, jde o ten princip. Na druhou stranu, my všichni 4 jsme tam i pokoušeli se konkrétním způsobem dát vědět, jak se to dělá, to, co děláme. Dát nějaké konkrétní věci, jak my tu modlitbu praktikujeme pro ty, kteří hledají způsob, jak do toho vstoupit. A stejně tak jako sbor, my musíme poskytnout nějaké cesty a duchovní cvičení je ta cesta, kterou děláme, jakým způsobem teda ten pramen se k němu vrátit pro ty, kteří chtějí. Pro ty, kteří mají jiný způsob a jinou cestu, tak je to super a využijte. Ale myslím si, že a vnímám to i vlastně u Ježíše, že ten princip modlitby se vždy podepře nějakým úplně konkrétním příkladem anebo konkrétní cestou. Pane, nauč nás modlit se, a on řekne vlastně, vy se modlíte takto, Otče náš. Že to zní úplně zvláštně, ne ježíšovsky, že dá konkrétní slova, toto se modlete, ale mám dojem, že to je, že ta konkrétnost se musí spojit s tím principem nějak, někde. Že každý z nás si ten tu konkrétnosť nájde inak, ale pro tých, ktorí hľadajú, tak toto je to, čo my deláme a konkrétne si to snažíme i popsať. Ale to je dobrý korelatív, to, co si říkal, určite. Nejaký iný postřeh? Otázka? Prosím, Boženka.
Ja si pamätám, Jozef, keď si raz, už je to dávnejšie, kázal o modlitbe a hovoril si o tom, že koľko vlastne venujeme času modlitbe. A myslím si, že modlitba je naozaj problémom kresťanov, že dokonca to tak dokážu povedať, že ja som taký slabý modlitevník. A že vlastne plávame len niekde na povrchu a nevieme modlitbu dostatočne využiť. A ja som veľmi vďačná za tento trend, teda, ktorý sa tu na u nás začal robiť, že sa robia tie duchovné cvičenia, pretože si uvedomujem, že človek si naozaj musí vyčleniť ten čas. A ak považuje niečo za dôležité, aj každá matka, ktorá má deti a povie, že jak má málo času a tak, ale ak niečo považuje za dôležité, dokáže si zorganizovať čas tak, že ide tam, čo je pre ňu dôležité a dokáže deti zveriť na druhých. Že to je tak vždycky v našom živote. A ja si uvedomujem, že tento čas, keď odchádzam, ja som bola na niekoľkých už duchovných cvičeniach, že a vždy to bola námaha si teda nájsť ten čas, pretože som musela odrieť s deťom pomôcť alebo čo. Ale som si to uvedomila, že ja chcem ísť k Pánu Bohu, ktorý vôbec nepotrebuje, aby som ja pre neho obetovala čas. On to nepotrebuje, ale ja to potrebujem, aby som ho nejakým spôsobom dala najavo, že ho milujem, že mi za to stojí, že to chcem ten čas stráviť s ním. A s týmto postojom tam odchádzam a potom ho prežívam ten čas, že vždycky sa cítim obohatená a posilnená, som zaň vďačná. A teraz napríklad som chcela ísť na čo bude o týždeň a už som sa dostala až na 8. čakateľské miesto. Taký je vysoký záujem o to, čiže ja si uvedomujem, že ľudia to potrebujú, že to je proste potreba a môžeme byť za to len vďační.
Nejaká otázka? Keď by káva. Áno, dobrá otázka. Správna otázka, áno. Dobre, takže určite tedy, ale není to tak, že my bychom chtěli říct, nemáme tendenci říct, že toto je jediný způsob, jak se modlit ani ráno, ani na duchovních cvičeních, ale k tomu principu jsme i chtěli říct, jak to děláme my, aby to bylo takové konkrétnější vodítko. Káva je teď a čaj asi ještě něco, teda na druhém poschodí, ale dovolte, abych předtím vysvětlil, jakým způsobem potom bude probíhat ten program, že budeme mít 20-25 minut zhruba tam u kávy a potom někdo, já zazvoním na něco nebo zatluču na něco, zazvoním, řekněme, aby to byl pěknější nazvonek. A potom se sejdeme zase tu dolů, tady trochu se udělá větší takové přítmy. Daniel tu rozdá určité návody, opět je to návod, jo, ale pro toho, který chce návod, tak tento použije, pro toho, který nechce a má jiný zvyk, jinou cestu, tak použije jinou cestu, jiný zvyk. A hodinu budeme takto v tichu nějakým způsobem reflektovat to, co tu zaznělo, modlit se za věci, které jsme si sami přinesli, zkoušet se otevřít Bohu, vstoupit do toho ticha. A potom bude oběd, zase se zazvoní někde, 12.30 bude oběd, tam se sejdeme, už tam můžeme se normálně bavit. Tady vás jinak poprosím, bylo ticho, a jsem poprosil, aby v kuchyni bylo ticho, pokud možno na tu hodinu od 11.30 do 12.30. A potom se sejdeme na skupiny a to vysvětlím potom u oběda. Dobře? Daniel? Ano, dobré, aby jsem viděl, jestli toho máme dost. Jo, takže jinak ještě vezmete ten papír, já si děkujem. Tak můžeme jít na první poschodí a tam by mělo být všecko nachystané vlastně. Na druhé poschodí, tak. Ne na první poschodí. Já si to pletu, jak to vidím teď tady, tak je to první poschodí, jo.
Takže teraz bude taká krátka ochutnávka. To znamená, že tu hodinku, kterou máme před sebou, do o pol jednej bude obed, tak buďme úplně ticho, a venujme sa modlitbe, tak ako... Ja vám k tomu papieru poviem zo pár poznámok. Teraz, keď sme boli s Danielom Matejom na Bali, tak mne sa strašne tam páčil taký symbol, ktorý je v tej balinéskej kultúre, že oni majú... V dedine sú vždy tri chrámy. Jeden je na najvyššom mieste, jeden na najnižšom a jeden je v strede. Ten na najvyššom mieste symbolizuje božstvo, tak ako oni ho chápu. Na najnižšom je miesto človeka a v strede je miesto, kde sa božské a ľudské stretá. A mne sa zdá, že skutočnosť je taká. My sme tu, Boh je tu prítomný. Či na to myslíme, či nemyslíme, či to vieme, či nevieme, je tu absolútne prítomný vždy. Spôsobom, ktorý nikdy neprenikneme. Zároveň sme tu my prítomní, tiež tajomne, lebo to sa nevyčerpáva v tých telách, čo tu sedia. A v tom vnútornom človeku, v ktorom je prítomné všetko, čo sme boli. Ľudia, ktorých sme stretli, celé to minulé. No a modlitba srdca, to, čo hľadáme, je, aby sa tieto skutočnosti stretli. Boh, ktorý je tu a ja, ktorý som tu v ňom. No a cestu, ktorú môžeme podniknúť a vyskúšať, je, že venujme tú hodinu tej jednej jedinej vete, ktorá je taká tajomná, ktorú nám Ježiš zanechal ako prvé blahoslavenstvo. Blahoslavený chudobný duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. A chcem vám navrhnúť, aby ste si rozdelili čas tak, že v tej prvej časti, pol hodine povedzme, môže to byť aj kratšie, len rozmýšľajte nad tým, čo každé slovo pre vás znamená. To, čo vždy zvykneme nad Božím slovom rozmýšľať. A môžete zostať pri tých, to, čo je v kurzive, to je tá otázka. Čo je nebeské kráľovstvo? Prvá otázka. Druhá, čo je chudoba ducha? Tretia otázka, ako práve v tej mojej chudobe prežíva Božie kráľovstvo? Ak chcete, môžete použiť ten ostatný text, ktorý mi pomáha to bytostne si uvedomiť tú otázku. Hej? Nebeské kráľovstvo cez skutočnosť vlastného života, vlastného myslenia, cez všetko, čo mám, cez vzťahy, ktoré mám, chudoba môjho ducha, ako to vystúpenie z toho, lebo všetko to je vlastne darované. Mám to vždy len preto, lebo mi to Boh stále dáva. No a keď prejdeme týmto procesom myslenia, viac ako pol hodinu tomu nevenujte, tak si preformulujme tú modlitbu, teda to blahoslavenstvo v modlitbu. Ja mám tam taký návrh, každý si to môže, ako si chce, ale preformulovať v to, že drahý Kriste, uveď ma do chudoby ducha, aby vo mne prebývalo tvoje kráľovstvo. A skúsme teda sa už modliť tú modlitbu tak, že pomaličky každé to slovo opakujeme s tou koncentráciou, aby sme do každého slova napokon úplne vložili celý svoj postoj a celé svoje srdce. A nechajte sa potom viesť tým, až keď už budete cítiť, že netreba nič hovoriť, tak môžeme proste spočinúť v tichu. A potom sa budeme po úvode zdieľať s tým, čo sa s nami dialo. Teraz sa môžeme rozísť kdekoľvek po budove. Buďte každý sám, s tým, aj keď je to tu dosť ťažké, buďte naozaj sám. A buďme ticho. Dobre, tú jednu hodinku si darujme. A to je všetko.
Teď cílem tady tohoto uzávěru je, že bychom si nějakým způsobem řekli nějaké nejčastější možná reakce nebo zkušenosti nebo nápady, i které z těch jednotlivých skupin vyplynuly. Doufám, že jste měli dobrou diskuzi, aspoň to, co jsem viděl, tak byla dobrá diskuze. A asi to nějakým způsobem zodpovědělo nějaké možná nejčastější otázky, ale teď, kdyby někdo z těch skupin vždy třeba řekl, čím nejvíce jste se zabývali v takových třech oblastech. Jedna, v čem teda ta zkušenost s modlitbou srdce byla pozitivní? V čem to bylo dobré? Co tam zaujalo třeba v tom pozitivním slova smyslu? Potom druhá věc, co bylo těžké, nebo určitá varování možná, nebo nějaké takové připomínky. A potom třetí oblast je vůbec nějaké návrhy, které spíš se týkají už toho modlitevního života, který funguje v tom společenství tady na Cukrové, v těch dvou podobách. Jedna je podvečerné bohoslužby a druhá jsou ty raní. Jestli to třeba nevyprovokovalo nějaké nápady. Aha, možná byste stálo za to udělat toto, nebo naopak toto. No, takže kdyby vždycky nějaká ta skupina, jednička, nevím, kdo byl, jednička, Dáša, tak je nevím. Dáša je jednička, to jsem si mohl myslet, že asi to bude Dáša. Nemusíš to být ty, může to být někdo za tebe z jedničky. A ten mikrofon asi poprosíme, že?
Tak dej ho.
Tak nevím teraz, že či povedať všetko naraz, ale budeme postupně prostě po tých, jak si ty
preložíš. Myslel jsem, že by si povedala všetko naraz, ale nemusíte všetko povedať, len to, čo bolo pro vás výrazné. Keď ste sa zabývali len tým pozitívnym, tak napríklad povedz pozitívne veci a to je všetko.
My sme sa zabrali teda všeličím. V podstate tá skúsenosť toho dopoludnia bola tá, že tí ktorí, z nás, ktorí už absolvovali duchovné cvičenia, dokázali z toho asi viacej prijať, pretože zase my, ktorí sme neabsolvovali duchovné cvičenia, sme mali, teda celkové bolo na to málo času. Proste to je naša skúsenosť, že je tá hodina málo času na takýto, na takéto, takýto druh modlitby. Takže to je asi k tomu tak najviacej. K tej prvej otázke.
No, že vlastne viacej času treba. No, no dobre. To dám ako návrh, ale aj mínus, ale aj plus. By sa to mohlo dať. Ne, to si dám legraci. Dobre. Mhm.
Rozmýšľam, keď tam máš tie dve kolónky, vieš, to je
to. Nemusíš, to stále nemusíš.
Takáto modlitba potrebuje viac času.
Určite. Dobre.
No a potom, teda neviem, ja môžem povedať tých pár vecí, čo sme sa zaoberali, že či vlastne je rozdiel medzi modlitbou srdca a či sú teda viaceré druhy modlitieb, ako keby, keď je modlitba za iných a tak. Mm-hmm. Lebo sme v tých rozhovoroch došli k tomu, že vlastne ono to možno nie je, že rôzne druhy modlitieb, ale je to, aby sme išli do hĺbky pri modlitbe, aby sme neostávali na povrchu pri riešení tých praktických problémov alebo otázok, ktoré nás ťažia. Ale tá modlitba srdca nás možno vedie tak do väčšej hĺbky, pričom ale asi nemáme súčasťou tej istej modlitby, ako keby môžu byť tie ďalšie modlitby za rôzne veci alebo za iných ľudí. Mm-hmm. Tak to je skôr taká otázka, že či je viac druhom modlitieb, mm-hmm. Či sa modlitba srdca odlišuje od inej modlitby. A potom ďalšia vec, čo sme sa zaoberali, že no to si ja potom ešte, ja to mám napísané tak, aby som tu neimprovizoval.
Mm-hmm. Dania, chceš na to odpovedať? Či sú...
No, mne sa zdá, že keď odpoviem, že je to aj tak, to je dobrá odpoveď. Akože, že na jednej strane je to určite je istá pravda v tom, že modlitba srdca znamená v každej tej, lebo modlitbu môžeme smerovať k sebe ako vyznanie, inému človeku ako zástupnú modlitbu, nejakému zápasu za nejaké udalosti ako prosby. Čiže každá tá modlitba môže zostať buď na povrchu, alebo môže zostúpiť hlboko, keď napríklad Alex hovoril o sebe, tak vravel, že povedal zaujímavú vec, že skôr, kým necítim toho človeka, tak by som sa možno ani nemal modliť za ňa. Takže, že, čiže za iného človeka sa môžem modliť akože konceptuálne, alebo bytostne, a to je modlitba srdca v tom prípade. Ale je asi dobré je odlišiť modlitbu srdca ako niečo špecifické, pretože to sa musíme naučiť, aby to dávalo späť hĺbku všetkým našim modlitbám. Starí mnísi o modlitbe hovorili akože orátio a meditácio. Meditácio. Orátio je vlastne to, čo hovoríme. A to je úplne legitimná modlitba. Spoločne sa modlíme. Každý sa, hej, a to sa dá rôzne rozčleniť podľa prosieb, vďak, oslavy, vyznávania a tak. A meditácia je to, čím ide tá modlitba do hĺbky. Dáva to rozmer nakoniec aj tomu oráciu. Ale treba to odlišiť, lebo keď nebudeme pestovať tú meditačnú modlitbu, tak sa to neprejaví v tej hovorovej.
Ještě si chtěla Dáša něco dodat k tomu? Dobře, takže v druhá skupina a opět Boženka vlastně něco k tomuto, plus, jak řekla Dáša, že třeba vyvstaly nějaké otázky, které je dobré o nich diskutovat.
Takisto se zhodli, že chce někdo... Že my sme sa, musím si to dať bližšie, že bol ten čas krátky. Potom bol taký zaujímavý jeden postreh, že teda keďže sme mali danú tú tému, modliť sa to blahoslavenstvo a rozmýšľať po tých jednotlivých krokoch, že vlastne keď sa tomu venovala, tak už jej nedošiel čas na tú samotnú modlitbu. A tam sa zastavila a rozmýšľala nad niečím, čo teda bol ten čas nedostatočný. Alebo zase taká pozitívna skúsenosť, že sme sa v dvoch prípadoch zhodli, že nás tak veľmi oslovilo ten bod sústreť svoju pozornosť na svoju nevedomosť a príjmi ju. Čiže asi v tom zmysle, že keď je daný ten program, že či je to pomocou, alebo asi tak, hej?
To už vlastně se mi zdá, že se to objevovalo od počátku, od Josefa, jako taková připomínka. Já mám dojem, že vždy se čím více, čím taková hlubší modlitba, tím tak nějak kontraintuitivněji potřebuje určitou formu. Že není možné bez formy nějak dělat, ale je též pravda asi ta poznámka, co říkala Alica na úvod, tak nějak cokoliv mi pomůže, tak vzít to jako vodítko a když mi to pomáhá, tak to využít. Když mi to nepomáhá, tak to opustit. Takže, ale je pravda. Aha. Ale někdy je dobré, nebo zdá se mi, že je nutné dokonce dávat určitá vodítka, aby jsme něčím mohli začít, něčím konkrétním a teprve potom to můžeme opustit. A to je pořád lepší něco opustit, než ani nevědět, čeho se chytit. Mhm. Ještě něco jste, Boženka, měli? Jako nějaký postřeh, otázku nebo něco? Ano, no. Aha. Povedz do mikrofonu. Až sa to vieš nahrávať, takže kvôli tomu.
Že teda sa odporúča to opakovanie, aby človek vytesnil iné myšlienky, že sme Danielovi položili teda otázku, že do akej miery sa môžeme potom, že vlastne to pripomína tie meditácie nekresťanských náboženstv, keď sa opakujú nejaké mantry.
Jak jste to uzavřeli? Daniel jako on potřebuje, on si zdůrazně to opakování, protože on si nepamatuje, víš? Takže on neustále musí opakovat.
Ne, no, já jsem, zaprvé jsem povedal, že tak, jako tomu rozumím, tak nie je správné staviať, jakože nie kresťanské náboženstvo a kresťanstvo do nejakého čierno-bielého protikladu. Len, že vo všetkých veľkých náboženstvách je jednak nejaká zjavená aj Božia pravda, ale jednak je tam veľká skúsenosť ľudskej spirituality, ktorá sa podobá na ľudská spiritualita, tak ako ľudská ruka po celom svete sa podobajú. Hej. Potom ale som hovoril to, že si myslím, že zmysel tej repetitívnej modlitby nie je v prvom rade v tom, že vypnúť myslenie. Na to to možno ani celkom nefunguje. Hej? Ale pre mňa zmysel tej repetitívnej modlitby je to, čo som sa pokúsil aj pomenovať, že od vysloveného, čo mám iba na jazyku, čiže mechanicky poviem vetu, idem k pochopenému a od pochopeného k odovzdanému, že som bytostne v tom, čo hovorím. Možno poviem taký príklad, že keď ste sa niekedy učili básničku, neviem, či ste sa učili na recitáciu. Hej? Podľa mňa to je dobrý príklad, lebo Keď sa niekto chce zúčastniť hviezdového slavého Kubina, si vezme básničku, povedzme, čo je od Preverta. Najprv si ju prečíta, gramaticky správne, rozčlení. Dobre, je strašne málo. S tým nech nejde na súťaž, hej? Tak potom urobí rozbor tej básne, snaží sa pochopiť obsahy každej tej jednej toho verša, tak aby vedel, čo znamenajú čo najhlbšie. A potom hľadá spôsob, ako sa emocionálne vložiť do každého toho významu. Až tedy, keď sa mu to podarí, tak tú báseň, keď recituje, tak zrazu má život, ožije. No a modlitba ide ešte ďalej, že vlastne pri tomto opakovaní, keď poviem, že daruj mi, Kriste, chudobu ducha, tak to hovorím dovtedy, kým tú chudobu ducha nechcem celou bytosťou a kým hlboko, hlboko celým svojim citom a srdcom s tým nesúhlasím a neuvedomujem si to tajomstvo, že chcem naozaj byť tým, kto je nikto, ktorý sa z Božej vôli stáva nepretržite niekým v tej svojej základnej chudobe. A čiže toto je hlavný zmysel toho opakovania, že zostupím od niečoho, čo je len plocho vyjadrené ako veta, ktorú poviem, cez to, že som to začal chápať, až k tomu, že sa tým stávam, keď to vyslovím. A vtedy je to v srdci.
Tak tretí skupina. Jozef?
Ale my sme v podstate rozprávali, prechádzali tými otázkami a sme si uvedomili niektoré veci. V modlitebnom živote sme tak nejak povedali, že skôr ako by mal mať štruktúru, tak ju nemá. Každodenná modlitba. Skôr je tu nejaká spontánnosť, ako veľmi jasné, naplánovaný čas, kedy sa modlím. Alebo je dokonca tak, že sa modlím priebežne celý deň, čo je vynikajúce. Ale tým sme vlastne odlíšili tú priebežnú modlitbu, každodennú modlitbu od tej modlitby srdca. Čiže to je ten prvý bod, o ktorým sme hovorili. A potom to vlastne súvisí s tým, čo sme povedali potom, že aj náš život potom, aj spoločenstve odzrkadľuje tá naša modlitba. A každá to spoločenstvo, neviem, či ste si všimli, Janka tam veľmi pekne vystihla situáciu, že každé to spoločenstvo má istú duchovnú kultúru. Keď prídete do cukrovej, tak viete asi, ako sa ľudia budú modliť, keď niekoho vyzvú. Že a tu sme si uvedomili jedno, že ako veľmi môžeme byť vlastne poviazaní tou štruktúrou, kde chodíme, a tá štruktúra toho zboru, tej skupiny, môže vlastne brániť nášmu modlitebnému životu. A preto, a to Janka veľmi pekne povedala, že preto je to objav naozaj nájsť chrbtovú kosť, aby sme neboli vláčení sem a tam, ale aby sme našli chrbtovú kosť, kto vlastne sme. A tu môžeme objaviť jedine na tej modlitbe srdca. Keď sa oddáme a vlastne zistujeme, kto sme. Kto sme pred sebou samým, kto sme pred ľuďmi, kto sme pred Bohom. Tu vlastne môžeme odvodiť svoju identitu. Nie identitu, ako ma iní vidia, ako ma štruktúra nášho zhromaždenia vidí, ale naozaj, kto som. A to je naozaj chrbtová kosť našho duchu. Môže sa stať naozaj chrbtovou kosťou našho duchovného života. Ale s tým sú spojené isté problémy a o tom sme dosť veľa strávili, lebo tá, nech sa môžem menovať, neviem, keď tu ozneli niektoré skúsenosti ľudí, ktorí prešli napríklad cvičením a prežili, čo je teda modlitba srdca, zažili skúsenosť, tak to mohlo vyznieť aj ako reklama. Reklama na to, že chcete prežívať radosť, chcete prežívať pokoj, chcete prežívať, čo ja viem čo, vyriešené, že modlitba srdca je odpoveď. Hej. Že treba byť veľmi opatrný aj pri tom, ako to chápať, ako to vysvetľovať, čo vlastne je modlitba srdca. a aj to, že aby to nebolo niečo ako navodzovanie ich z tých psychostavov, a my si môžeme potom akože hovoriť, že je to modlitba srdca. Že, myslím, že je veľmi úzká hranica medzi tým, čo je modlitba srdca a čo môže byť, čo môže vpadnúť už do oblasti ezoteriky, proste navodzovanie istých situácií, aby sme sa cítili dobre. Tak toto sme si uvedomili, že tu treba byť veľmi opatrný. Takže to je asi to, čo sme rozprávali, bolo to ešte veľa, ale... Mm-hmm.
Dobre, ďakujeme. Mm-hmm.
Že to je dobrá poznámka. Myslím, že to je len asi zhodou okolností. My sme totiž tento program strašne málo pripravovali. Ja som nevedel, čo bude Jozef hovoriť, Jozef nevedel, čo ja. A vôbec sme nevedeli, čo povedia naši kamaráti. A tak to vyznelo tak pozitivisticky, ale v skutočnosti treba povedať, že keď chcete zažiť depresiu, poďte na duchovné cvičenia. Podľa mňa nikto sa nikdy nedostal do ticha, bez toho by prešiel veľmi ťažkou depresiou, ktorú Ján z Kríža nazval, že temná noc ducha. Tak je to. Zostúpiť do srdca znamená zostúpiť do temnoty. A keď niekto prežije šťastie a naplnenie, tak to je veľký Boží dar, keď sa to stane. Ale to podstatné je práve tá odvaha, že to, kde máte vstúpiť, zistíte v tom tichu, tam, kde najviac cítite úzkosť. Akúsi tmu, kde sa bojíte vstúpiť. Tam treba vstúpiť. Tam začína tá cesta.
Štvrtá skupina. Je kde? Kdo? Áno. To som bol štvrtá, ale si to nevedel.
Ja môžem teraz začať z toho, čo mám tu na napísané a potom, aby ste ma ešte doplnili ostatní. Čiže k tej prvej otázke, že aká bola skúsenosť s tým, my sme tak nejako to zmapovali, že sme mali rôznu skúsenosť s tým cvičením teda pred obedom. Niektorí z nás boli úplne v pohode z tohoto prostredia a dokázali ísť ako keby emocionálne hlboko. Iným z nás to sa zdalo, že v tomto prostredí, kde sú iní ľudia a musím sa nejako kontrolovať, sa nedá ísť až tak hlboko, ako by sme chceli ísť, keby sme boli niekde v samote, sami a tak ďalej. Čiže poučenie je, že niekomu to nevadí, niekomu to vadí. Čiže tá fyzická stránka asi zrejme tiež zohráva nejakú svoju úlohu v tomto a hľadáme si teda aj také prostredie alebo kľud, ktoré s ktorým môžeme zarezonovať. To bola taká prvá vec. Potom hovorili sme, že teda tá skúsenosť s tichom aj pre tých z nás, ktorí boli vychovávaní v takej evangelikálnej kultúre zvýrazňujúcej slovo a zvýrazňujúcej to, že to, čo k nám prichádza, by malo byť teda Božie slovo, ktorým sme nejakým spôsobom ovplyvňovaní a to ticho, alebo to, čo sa v nás nejakým spôsobom zobúdza a reflektuje, môže byť nebezpečné. Že mnohí z nás sme ako keby za posledných tých, ja neviem, 10 rokov, vypníme to, že ako keby prešli v tomto vývojom, bez ohľadu teda na to, na náš vek a skúsenosť a teda považujeme to za taký nový trend, ktorý nám pomáha v rôznych životných situáciách. A potom sme mali aj takú veľmi osobnú diskusiu, ktorú nebudem samozrejme teraz reprodukovať, len ju teda chcem zovšeobecniť teda v tom, že v rôznych situáciách, najmä teda vo vzťahu, kedy sa potrebujeme vysporiadať s tým, že situácia, do ktorej sme sa dostali, nie je možno taká, ako by sme si to boli predstavovali alebo priali. Môže sa to týkať vzťahov s inými ľuďmi, blízkymi ľuďmi, vzťahov veľmi často k deťom napríklad, že sa život sa nevyvíja tak, ako by sme si to boli niekedy predstavovali, že by sa to malo ideálne vyvíjať, tak tá skúsenosť s tým, že nemám veci pod kontrolou a je to ticho a snažím sa nejako viesť z toho postoja, že všetko viem, skôr v takej pokore a počúvaniu, že je to dobrá vec. Dobrá vec v tom zmysle, že je to možno skoro jediná cesta, ako si udržať tie vzťahy s tými, o ktorých nám veľmi záležalo a keby sme to veľmi chceli mať pod kontrolou, tak by sme určite ten vzťah už nemohli mať, lebo on nie je taký, ako sme si to predstavovali. niektoré tie úplne tabu témy, ako je moje deti sa, ja neviem, takým a takým spôsobom vyvíjajú a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je taká ako keby, že chcem tým povedať, že táto téma ticha a tej meditácie rezonuje s tou novou životnou skúsenosťou straty kontroly. To bolo taká, teda podľa mňa to bolo skoro najsilnejšie na tej diskusii, tým, že to bolo veľmi osobná, mám pocit, tá diskusia, ktorú sme mali. A čo ešte z takých ďalších vecí? Možno, že také otázky, ktoré sme mali a čiastočne sme ich už aj sa snažili spolu riešiť, ale zostávajú zároveň otázkou, že keď je to teda tak, že podobne ako pri liečení fyzickej choroby alebo duševných chorôb, niekedy, keď chceme urobiť to liečenie, tak potrebujem niečo vyoperovať alebo ísť do hĺbky. Teraz, keď ten organizmus nie je dostatočne silný, tak sa niekedy až neodporúča, ja neviem, chirurgický zákrok, ktorý by niečo vyrezal, lebo ten organizmus by to nezniesol. Otázka znela, že je to tak aj v tomto prípade, kedy tá bolesť napríklad môže byť tak silná, že dokonca účasť na trojdňovom duchovnom cvičení by sme nemuseli zniesť, lebo je to tak bolestivé, je to teda tak silné. Možno, že by to stalo za to, oci Jozef nám to čiastočne tam v skupine odpovedal, ale keby si to nahlas možno aj túto našu otázku ešte, lebo to bolo tiež také zaujímavé.
Môj názor je, že je třeba opatrne v tom. A zrovna minulý týden, vlastne tento týden, ešte som dvěma lidem vlastne nedoporučil účast na tých duchovných cvičeních nebo počkat lépe, protože ty věci, které prožívali, byly tak traumatické, že mi přišlo, že by to bylo příliš teda nebezpečné, nebo že kdo ví, co se tam může stát v takovém. Vlastně jde o to, aby člověk šel do hloubky ve svém životě. No a pokud jde do hloubky a prožil velmi traumatické věci, tak to může být velmi těžké. A druhá věc, kterou jsem řekl, je, že určitá výhoda, proč teda jsme zvolili tu formu těch duchovních cvičení, je, že ten člověk, který to připravuje nebo vede, což nemusíme být jenom my dva, a někdy to záměrně nejsme, aby tež my jsme jako mohli být ti, kteří za někým chodí, tak ten je tam k dispozici právě pro takové situace, které, kdy se najednou vynoří něco velmi těžkého, že je to prostě strašně těžké to prožívat, nebo člověk je zmatený, je otázka nějakého odpuštění, kterou je třeba učinit a pak je tam příležitost prostě daná, kdy s tím člověkem, který to vede, se tam vlastně kdokoliv může o samotě v soukromí pod takovým spovědním tajemstvím vlastně povídat. Takže to byla moje reakce na to, že teda já, můj názor je teda, že jsem, jako bych byl opatrný v tom. No přesně tak. Přesně tak, že úplně s tomto se tady shodneme, že jeden z těch případů bylo, že jsem měl dojem, že něco, co ten člověk řeší, se spíš týká psychického problému. A pokud to je, a to je vždycky těžké rozpoznat, ale duchovnost, duševnost jsou velmi propojené, tak to potom je ještě obtížnější a ještě bych byl opatrnější, aby člověk jako šel a duchovním způsobem jakoby se snažil vyřešit určitě duševní labilitu například. No, ale to je těžké rozpoznat, ale určitě v tom to též souhlasím naprosto. To může spíš ještě zhoršit tu situaci. Dáša? Dáša má ještě z první skupiny?
Ještě teda k tomu k tým plusom a minusom, že v podstatě jsme se tam rozprávali, že je asi dobré mať různé techniky alebo teda návody, že můžu být pomocou, ale na druhé straně teda mňa tak oslovila tá myšlienka, to, čo už Daniel pred chvíľou povedal, že oni nie sú automaticky ako keby zárukou toho, že pôjdeme do hĺbky, že modlitba je milosť, ktorú dostaneme. Hej? Čiže...
Teda bych poprosil pátou skupinu. Jo. Roman, Katka a Petra jsou tu vlastně z jiného prostředí a tak oni se rozhodli, že si udělají vlastní skupinu, což jelikož nedbáme tolik na ty formy, tak jsme povolili. Ale tím, že vlastně teda vy jste z jiného prostředí, tak by nás zajímalo, jakým způsobem vy jste to reflektovali, jestli byste chtěli k tomu něco říct.
My jsme reflektovali na různé věci, teda nielen na to, čo sme tu bezprostredne zažili počas tej hodiny, ale už to tu mnohí spomenuli, že trošku nám chýbala možno tá komórka, alebo ten pocit tej, neviem, ako sa to poviem, ten pocit takého vlastného nejakého, že to nás trošku rušilo, ako neviem, hlad, alebo vonkajšie všelijaké vplyvy. Tam bola zima, tam bola zima. Tam, tak ďaleko sme, ešte tam nie sme. My sme na tej ceste ešte len niekde. A potom sme trošku, my sme rozoberali také veci, že čo napríklad nám aj bráni v tom a bavili sme sa o rôznych technikách, že čo nám pomáha do tej hĺbky niekedy zájsť.
Čo sa týka nejakého telesne to človek možno prežíva, že človek možno tuná, keď takto sedí, tak strnulo, tak sa necíti prirodzene. A že jednoducho doma si môže niečo sadnúť, alebo láhnuť, alebo čokoľvek, ako to cíti pred Bohom, tak ako mu je to prirodzené.
Trochu sme sa bavili aj o takom, možno takom celostnom prístupe k modlitbe, že niekedy možno tieto naše protestantské tradície tak vynechali niektoré také veci ako kláčanie, zdvíhanie rúk a takéto veci. A že ako môžu niektoré postoje tela napríklad pomôcť zísť do tej hĺbky, a možno pomôcť tomu tej duševnej podstate človeka nejak, jednak to viacej prežiť. A sme sa bavili o tých rôznych formách, aké vidíme v Biblii, že tam leží pred Bohom, klačí, trhá si rúcho a proste tie všetky rôzne emocionálne prejavy. A že ako napríklad to môže mne pomôcť zísť do tej hĺbky. Takisto ešte sme sa bavili o tom, že niekedy to strašný boj a vyslovene sa nám nechce. C.S. Lewis to nazýva nejakým takým duchovným vlnením, takým zákonom duchovného vlnenia, že proste niekedy človek sa cíti ďaleko od Boha a niekedy tá vzdialenosť je možno spôsobená nejakým hriechom alebo niečím, čo nechceme riešiť vyslovene. A hoci vieme, že tam niekde vnútri je to obrovské požehnanie možno tej väčšej blízkosti, tak práve tá predstava toho, že tak teraz musím všetko vyliať, povedať to všetko hnusné, čo cítim, čo prežívam, tú svoju pýchu, ješitnosť tam niekde dať von, tak možno niekedy to je problém. Proste v tom zostupe. Neviem ešte, čo tak ešte.
Daniel chce zareagovať. On môže tu vlastne.
No, poď tu. Že to som si uvedomil, že naozaj toho tela sme sa nedotkli skoro, okrem Alexa, ktorý utekal a potom išiel na dve piva. Ale to pivo, dobre som povedal. Ale to bol pre mňa veľký objav a hrozne mi to v modlitbe pomohlo, keď som pochopil, že vôbec nie je jedno, napríklad ako sedím pri modlitbe. Že keď je človek tak rozvalený, ako že proste... Napríklad mne pomáha to, že keď sa idem modliť, tak sa vyzujem. Je to možno smiešne, ale ten kontakt zrazu s tým celkom reality, aj istý proste úplne, že jednoduchý postoj spočinutia hrozne napomáha koncentrácii. Ale podobne to, čo ty si pomáhal, že mám napríklad chvíle, keď cítim, že najlepším vyjadrením toho, čo teraz v modlitbe prežívam, je, že si láhnem do tváru kríža a myslím na to, že som s Kristom ukrižovaný. Proste bytostná modlitba. Modlitba srdca je bytostná modlitba a to znamená, že nejakým spôsobom, či to chceme, či nechceme, súvisí aj s našim telom, lebo my sme jednota a potrebujeme tie telesné prejavy modlitby. O tom by sa dalo veľa, veľa hovoriť. Ako. A ešte som chcel niečo, ale už som zabudol.
Ja si jenom řeknu, že si myslím, že to je důležité. My až tak často se nebavíme spolu o těchto věcech, ale v podstatě se velmi shodujeme. Ačkoliv jeden připravuje to povídání v Drážďanech a druhý v Bratislavě. Na minulých duchovních cvičeních jsme v podstatě si toto položili, že jsme o tom více mluvili, ale to tělo hroznou roli hraje. To je až neuvěřitelné, jak to hraje velkou roli. A právě C.S. Lewis v Radách zkušeného ďábla, myslím, že už je první, v prvním dopise, říká, že vlastně ti lidé si neuvědomují, že jsou zvířata a myslí si, že, nebo jakože mají tělo a myslí si, že pozice těla nemá žádný vliv na to, jak se modlí, nebo to, co dělají s tělem. A má to obrovský vliv. To tě jenom úplně s tím souhlasím, no? Že to je opravdu důležité a chápu, že když jste nebyli z tohoto prostředí, tak velice těžko se vám soustředilo, to je, nebo hůře se vám soustředilo. No.
chcel ako doplniť možno k tomu Daniel. A teraz aj, čo vlastne si to povedal už ty, že keď sme hovorili o tej ťažkosti zostupu do tej hĺbky, tak ja som hovoril o svojej skúsenosti v tej skupinke, že ja som pred niekoľkými rokmi začal takú knihu čítať, ako sa to volalo v angličtine, že Body Prayer, a bolo o takých rôznych formách tela, ktoré môžem použiť pri modlitbe. A mne to osobne niekedy pomáha práve v tých ťažkých obdobiach, ako keby telom prinútiť, alebo nie, že prinútiť, ale pomôcť si vyjadriť to, čo niekedy mysel nechce. Že nejak sa buď sa skloním, alebo ako Daniel povedal, že on sa vyzuje, alebo niečo. Že proste ako keby mi to telo pomohlo nastaviť aj to vnútro a buď tú špínu zo seba nejakú dať von, keď už potrebujem pomocou toho tela a potom byť bližšie Bohu.
Ďakujem. Už asi budem musieť skončiť, jo? Protože tu bude další akce. Tak děkuji za to, že jste přišli. Doufám, že to naším cílem bylo, aby to přineslo určitou inspiraci, tedy možná i nějaké nové myšlenky, aby to přineslo, aby to byla příležitost ochutnat trochu tu modlitbu ticha, modlitbu srdce v té hodině, mluvit o tom a přinést nějaké postřehy pro to, jakým způsobem tu žijeme. Tak děkuji, že jste přišli a mohli bychom na závěr, jelikož to bylo o modlitbě, se modlit modlitbu Otče náš. Tak poprosím, bychom povstali a budeme se modlit. Já jsem zapomněl důležitou věc říct, která vlastně měla být takovým... to ne. My si nějak uvědomujeme, Josef vlastně s tím přišel a snažíme se získat takovým vírem více lidí. Uvědomujeme si, že je třeba trochu oživit modlitevní život lidí, kteří se cítí součástí toho společenství tu na Cukrové. A už jsme, máme různé nápady, ale přišlo nám, že je třeba, aby více lidí se do toho zapojilo. A tak bychom rádi dali velice široké takové pozvání, především vám, kteří jste sem přišli a tím pádem to ukazuje, že tu modlitbu nějakým způsobem považujete za důležitou. Chceme 3. a 4. decembra v Senci uspořádat vlastně takový pobyt přes jednu noc, kde bychom se chtěli společně modlit a společně přemýšlet o tom, jak by se šlo oživit nebo modlitevní život v tomto společenství, jaké různé nápady by mohly vzniknout. Tak chceme se tam prostě modlit, ale zároveň mít nějaké nápady. Kdokoliv je k tomu zván, Josef je ten styčný člověk, nebo aj já, nebo Daniel, ale když to bude Josef, to bude lepší, protože si to zapamatuje a kdybyste o tom měli zájem, tak prosím vás, Josef vám řekne víc informací. Je to pátek, sobota. Začali by se někdy na podvečer, by se začalo, vlastně po zaměstnání by se tam přijelo, večer by jsme se modlili, seznámili se, spali by jsme potom a potom by jsme druhý den též se modlili už za konkrétní nějaké otázky, mluvili o jiných formách, modlíte prostě jakým způsobem, cokoliv je možné, tak bych to řekl, ale potřebovali bychom k tomu, aby se k toho ještě někdo přidal. No. Ano, ano, na to seniorské stretnutí je například já prýdem, takže bohužel, ale jako bohu dík vlastně senioru, ale bohužel pro to setkání těch modlitev.